az Atléke Rádió, sen tinglayapsiz.
Assalomu alaykum. Bugun 5-iyun chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ramazon hayiti munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. Afg'onistonda hayit munosabati bilan amnistiya e'lon qilindi. Ukraina Rossiya bilan muzokaralarga tayyorligini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ramazon hayiti munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. Tabrikda jumladan bu yil muborak Ramazon kunlarida Termiz shahrida Hakim Termiziy, Toshkent shahrida Suzuk ota va Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kabi ulug' ulamolarimizning nomlari bilan atalgan diniy majmualar, jami masjidlari foydalanishga topshirilgani, joylarda besh tashabbus va boshqa ijtimoiy ma'naviy dasturlarimiz doirasida el yurtimiz, xususan yoshlar va xotin-qizlar uchun qulay mehnat va turmush sharoitlari yaratilayotgani bu yo'ldagi yangi qadamlar bo'ldi deb ma'lum qilindi. O'zbekistonda hayit munosabati bilan 5-6 iyun kunlari dam olish deb e'lon qilingan. Portugaliyaning Leiria viloyatida 1-iyun kuni O'zbekiston fuqarosi halok bo'ldi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha Ikrom Islomovich Nigmatovga noma'lum shaxs pichoq bilan hujum qilgan. Hozirgi paytda huquqni muhofaza qilish organlari tergov tadbirini olib bormoqda va marhumning qarindoshlari O'zbekiston fuqarosining jasadini Samarqand shahrida dafn etish maqsadida jo'natish uchun hujjatlarni tayyorlamoqda, deyiladi xabarda. Toshkent viloyatidagi Angren, Olmaliq, Bekobod va Chirchiq shaharlari to'g'ridan-to'g'ri respublika boshqaruviga o'tkazildi. Mahalliy matbuotning bildirishicha, bu haqda 3-iyun kuni Toshkent viloyat xalq deputatlari kengashi yig'ilishida ma'lum qilindi. Avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida viloyat hokimligida o'tgan yig'ilishda Toshkent viloyati ikkiga bo'linishi mumkinligi aytilganda, prezident 13 chiqishida viloyat rahbariyatini keskin tanqid qilgan, buning ortidan viloyat hokimi G'ulomjon Ibragimov ishdan bo'shatilgandi. Uning o'rniga Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajarish 2018-yildan hokim o'rinbosari bo'lib kelgan Rustam Xolmatovga yuklatilgan. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Ramazon hayiti munosabati bilan 4-iyunda so'zlagan tabrik nutqida amnistiya e'lon qilganini bildirdi.
Nende Afg'oniston ulusi xabari
odamlarning talablarini inobatga olgan holda hamda hayit munosabati bilan 887 nafar mahbus qamoqlardan ozod qilinadi, dedi Ashraf G'ani. Afg'on prezidenti munosabatlarni yaxshilash maqsadida 27-iyun kuni Pokistonga tashrif qilishini ham ma'lum qildi. Kobul Pokistonni toliblarga boshpana berayotganlikda va bu bilan Afg'onistondagi vaziyatni izdan chiqarishga hissa qo'shayotganlikda ayblab keladi. Pokiston esa aksincha Afg'onistondagi vaziyat barqarorlashuvidan eng manfaatdor davlat ekanini bildirmoqda. Bryusselga rasmiy tashrif bilan borgan Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazgan matbuot anjumanida Kiyev Moskva bilan muzokaralarga tayyor ekanini bildirdi. Zelenskiy Ukraina Minsk kelishimi shartlarini bajarishdan bosh tortmasligini ham ta'kidladi. Zelenskiy Ukrainada barqarorlik o'rnatish bo'yicha Minsk muzokaralarining navbatdagi bosqichida bosh shtab boshlig'i Ruslan Hamchuk ham ishtirok etishini aytdi.
Начальник генерального штабу буде працювати згідно нашої української доктрини, згідно своєї праці.
Бош та бошлига бізнің Україна доктринасіга таянган холда іш олып борады. 5-iyun күні бізнің бірінші учрашуымыз болып етарым. Бу Минск форматыдагі бірінші учрашуымыздыр ва унда бош та бошлига хам катнашады. Бу оқашыны тоқтаты сары койылган ілк қадам болады. Біз бунге бархам берішін істаймыз, деді Зеленский. Минск музакараларыга баручы Украина делегациясыга сабық президент Леонид Кучма rahbarlik qiladi. Joriy yilda Ramazon hayit namozi faqat Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagina markaziy maydonda o'qiladi. Mamlakatning boshqa viloyatlarida, markazlarida va shaharlarida hayit namozi masjidlarda ado etiladi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bu borada viloyat hoziyati ma'lum qilgan, muftiyat nega bunday qaror qabul qilingani yuzasidan tushuntirma bermadi. Qirg'izistonda Ramazon va Qurbon hayiti namozlarini shaharlarda, markaziy maydonlarda va katta stadionlarda o'qish an'anaga aylangan edi. Birgina Bishkek markaziy maydonida o'qiladigan hayit namozlariga kamida 50 ming odam yig'ilishi aytib kelinadi.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qarshi muhandislik instituti guruh sardori sessiya arafasida osilgan holda topildi. Xorazmlik amaldor qo'l ostidagilarga zanjir bog'lab uxlatmasdan ishlataman deb yarim tundagi majlisda tahdid qildi. Andijonga borgan prezident bilan uchrashmoqchi bo'lgan uysiz yolg'iz ona hokimiyat 6 soatga qamab qo'ydi deb shikoyat qildi.
Prezident ketmangcha hech qayerga chiqmaysan deb meni chiqarishmadi. Bolam bog'chada qolib ketdi.
Talabalari zo'rlangani aytilgan maxsus kollej direktori va bir xodim ustidan hukm o'qildi. Tojikistonda so'nggi 100 yilda ilk bor misli ko'rilmagan yomg'ir yog'di, bir kishi nobud bo'ldi.
O'zbekiston siyosat.
Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioyozuvda ovoz egasi tuman madaniyat bo'limlari va musiqa maktab mudirlariga zanjir bilan bog'lab 3-4 kun uxlatmay ishlatish bilan tahdid qiladi. Shavkat Yaxshiboyev ayni paytda Ozodlik bilan suhbatda qo'l ostidagilarga uxlatmayman deb tahdid qilganini eslay olmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik tahririyatiga 3 iyun kuni kelib tushgan va Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioda ovoz egasi 3-4 kun ishlatmayman, zanjir bilan bog'lab qo'yaman. Sizlar yaramas odamsizlar, sizlarga azob berish kerak, niyatimiz shu azob berish deydi.
Zanjir bilan bog'lab qo'yaman, sizlar yaramas odamsizlar, sizlarga bitta azob berishim kerak.
Ozodlikka audioni jo'natgan xorazmlik madaniyat xodimining iddao qilishi, ushbu audioni uning o'zi o'tgan hafta Germaniya prezidenti Frank-Valter Steinmeierning 29 may va Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning 30 may kungi Xivaga tashrifi oldidan Yaxshiboyevning kabinetida o'tkazilgan majlisda yozib olgan. Majlis esa 9:30 tungacha davom etgan. Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyev 4 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda qo'l ostidagilarga uxlatmayman deb tahdid qilganini eslay olmasligini aytdi.
Uxlatmayman deb yig'ilish qilib, endi men negadir u narsa esimda yo'q. Unda kech yig'ilish ham bo'lmadi biz.
Ha, demak aytmagan
narsa. Nega yig'ilish bo'ldi?
Aytmagansiz, ey?
Yo'q, men endi uni uxlamayman, boylab qo'yaman deb nomi masalada men kimga aytishim mumkin masalan?
Tuman madaniyat bo'limlari boshliqlari.
Yo'q, men hech esimda yo'q, uni bog'lab qo'yaman deb nima uchun aytishim mumkin? Ular o'zlarining ishini qilib o'tdi-ku. Uxlatmayman, bog'lab qo'yish nima kerak u? Menda uning bir problemali narsalari yo'q-ku u daraja. Madaniyat bo'limlarini uxlatmay qo'yadigan hech qanday uni u darajadagi muammolar narsamiz chiqmadi. Menimcha lekin u bizda uning bir problema narsa yo'q.
Ozodlikka audioni jo'natgan madaniyat xodimining iddao qilishi, ertasi kuni Xivada Germaniya prezidenti va Rossiya bosh vazirini kutib olish sahnasi mashq qilingan. Madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'ining ko'rsatmasi bilan musiqa maktabi o'quvchilaridan tortib ashula va raqs jamoalari jazirama issiqda 4 soatlab repetitsiya qilishga majburlangan. Lekin Yaxshiboyev Germaniya prezidenti va Rossiya bosh vazirining kelishiga repetitsiyalar kechki payt o'tkazilgani, unga asosan folklor guruhlar jalb etilganini aytdi.
Folklorlar bilan nima bo'ldi? Mena kelgan vaqtlarimda folklor jamoalar bor katta, lekin salqinda geyishdi u. Geyishda bo'ldi, saat 6:30 5:30 keldi u. Shu vaqti bo'ldi.
O'zbekistonda mansabdor shaxslarning qo'l ostidagilarini haqoratlash uchrab turadi. O'tgan hafta Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioyozuv Ozodlikka sizdirilgan edi. Unda ovoz egasi viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 yil avval o'tkazilgan hukumat majlisida amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong'ishligini davlat siyosatiga qarshi chiqish deb baholagan edi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Qarshi muhandislik instituti guruh sardori sessiya arafasida osilgan holda topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2 iyun kuni Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti texnologiya fakultetining 3 bosqich talabasi guruh sardori o'z uyi molxonasida osilgan holda topildi. Qarshi shahrining Qavalli mahallasida yashagan talaba yigitning o'limini uning 3 iyun kuni dafn etilganini institut ma'muriyati tasdiqladi. Ozodlikka 3 iyun kuni o'z kursdoshi o'limi haqida xabar bergan Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti talabalari bu voqea hammani ga solganini bildirdi. Institutda pora juda avjiga chiqqan. Dekan va domlalarga porani starosta yig'ib beradi. Yangi dekan starostalarni vedomost qilaman degandi. O'tgan yil vedomost qilmaslik uchun $50 olishgan. Vedomost qilish degani bir oylik stipendiyadan mahrum qilish degani. Har bitta imtihon oldidan starosta 3 baho uchun 150,000 so'mdan yig'ib berish kerak. Dars qoldirganlardan alohida yig'ib berish kerak. Bu bola 2 o't orasida qolib o'zini o'ldirgan deyishyapti, deydi marhum yigitning institutdoshlaridan biri. Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining ozodlik gaplashgan prorektor va boshqa mutasaddilari 3-chi kurs talabasining 2 iyun kuni kechqurun osilgan holda topilganini tasdiqladi. Ayni paytda oliygoh ma'murlari marhum talaba kursdoshlarining institutda avj olgan poraxo'rlikning bilvosita qurboni bo'lgani haqidagi iddaolarni rad etdi. Bo'lmagan gap, talabalar og'ziga kelganini aytaveradi. Bizda unaqa narsa yo'q, suiqasdning o'qishga aloqasi yo'q, dedi Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining ozodlik gaplashgan mutasaddilaridan biri. Ozodlik 3 iyun kuni talaba janozasiga ketgani aytilgan texnologiya fakulteti dekani va boshqa o'qituvchilar bilan bog'lana olmadi. Ular mobil telefonlarga javob bermadi. Berganda esa o'zini eshitmaganga solib, aloqani o'chirib qo'ydi. Hozircha marhum talaba yaqinlaridan o'lim sabablariga oid izoh olishning ham imkoni bo'lmadi. Janoza kuni bo'lgani bois, ular bilan bog'lanishning imkoni topilmadi. Fojia tafsilotlariga oydinlik kiritgan Bosh prokuratura bu yuzadan tergovgacha tekshiruv boshlanganini bildirdi. Ozodlikka qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti guruh sardorlaridan birining o'z joniga qasd qilgani xabarini yuborgan talabalar bu suiqasdning o'z institutdoshlari orasida birinchisi emasligini aytishdi. Bir yil ichida biz bilgan 3 o'lim bor kamida. 2-3 oycha oldin neft-gaz fakultetidan bir qiz o'zini osib qo'ydi. O'shanda buning baho uchun bo'lganini aytishgan edi. Ikkinchisi texnologiya fakultetining oziq-ovqat yo'nalishida o'qigan kechagi starosta yigit. Institut uning starostaligini aytmanglar degan gap qilyapti o'zini olib qochish uchun. O'tgan yili ayni yo'nalishda o'qiydigan 4-chi kurs talabalari o'zaro janjallashib, ulardan bittasi o'lgan edi. Muhit yomon deb yozdi institut talabalaridan biri. Talabalar hozircha bu o'limlar yuzasidan jiddiy tekshiruv o'tkazilganidan xabarlari yo'qligi, institut bu voqealarni bosti-bosti qilib kelayotganini aytdi. Ozodlik qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining 3-chi kurs talabasi o'limi yuzasidan jinoiy ish ochilgan-ochilmaganini aniqlashtirish maqsadida Bosh prokuratura matbuot xizmatiga murojaat qildi. Bosh prokuratura rasmiy javobida fojia yuzasidan tekshiruvlar boshlangani aytildi. Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 3-chi sonli ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismining 2019 yil 3 iyun kuni soat 7:00 xabariga ko'ra, Qarshi shahar Qavali mahalla fuqarolar yig'ini Qavali ko'chasi 29 uyda yashagan 1993 yil 28 dekabrda tug'ilgan Yo'a o'zlari yashab kelgan uyning moxonasida o'zini osib vafot etgan. Marhum Yo'aning o'z joniga qasd qilganligi hodisasi bo'yicha shahar ichki ishlar boshqarmasi profilaktika inspektori, hudud mahalla fuqarolar yig'ini mas'ul xodimlari, Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti mas'ul shaxslariga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Mazkur hodisa bo'yicha Qarshi shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tergovga qadar tekshiruvning borishi viloyat prokuraturasi tomonidan alohida nazoratga olingan, deyiladi ozodlikka berilgan rasmiy javobda.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 9 gacha, 13 14 gacha, 17 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda so'nggi 100 yilda misli ko'rilmagan yomg'ir yog'ib, bir kishi halok bo'ldi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tinimsiz yoqqan yomg'irlar oqibatida Tojikistonning 4 mintaqasida yuz bergan suv toshqinlari va seldan bir kishi halok bo'ldi va yuzlab uylar va uy joylar ziyon ko'rdi. Bir kecha kunduzda Tojikistonda 7 oylik me'yorda yomg'ir yog'di. Meteorologlarning so'zlariga qaraganda, mamlakatda bu kabi yog'ingarchilik so'nggi 90 yilda kuzatilmagan edi. Aslida yog'ingarchilik may oyida tugaydi. Yoz faslida yog'ingarchilik qisqa bo'ladi va xavf tug'dirmaydi. Kuni kecha Xatlon tumanining Bandar qishlog'iga sel keldi. 18 yoshli Mirojiddin Nabiyev halok bo'ldi. Sel Bandar markazini yuvib ketdi. Mahalliy aholi tomonidan suratga olingan videoda yo'l qoplamalari, ekinzorlar va uy joylarni suv yuvib ketgani ko'rinib turibdi. Qutqaruvchilarning so'zlariga qaraganda, qisman qishloq ko'prigi buzilgan, ammo turar joylariga ziyon yetmadi. Turar joylar buzilmadi. Bir narsani aytishim mumkin. Ayrim yerto'lalarni suv bosdi. Ko'rilgan tadbirlar natijasida talofat bartaraf etildi, dedi Nastayeshe vremya telekanaliga Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi matbuot markazi boshlig'i Umida Yusupova. Rodaki tumanida 18 uyni suv bosdi. Uy egalari bino devori turgan bo'lishiga qaramay, bor mol-mulklaridan ayrilganliklaridan shikoyat qilmoqda. Sel oqimlari shu kunlarda mamlakatning markaziy qismidagi 2 tuman va Xatlon viloyatining 2 tumaniga ziyon yetkazdi. Hozircha ko'rilgan umumiy zarar miqdori hisoblab chiqilmagan. Rodaki tumanida sel oqimi oqibatida 18 uy joy zarar ko'rdi. Xuroson tumanida sel tufayli 70 uy joyga ziyon yetdi. Ta'kidlanganidek, qisman 1 ko'prik va mahalliy aholiga tegishli boshpana ziyon ko'rdi. Farhod Qorabahor va Vosiy tumanlarida ayni damda ko'rilgan zarar miqdori hisoblab chiqilmoqda. Shu sababli aniq ma'lumotlar yo'q, chunki hodisa yarim tunda yuz berdi. Ayni damda bu masala bo'yicha ish olib borilmoqda, deyiladi matbuot markazi xabarida. Meteorologlarning prognozlariga qaraganda, hafta oxirlariga qadar yog'ingarchilik kutilmoqda. Ayrim tumanlarda sel kelish xavfi saqlanib turibdi. Hisor tog' tizmasi janubi, Varzob mintaqasida, shuningdek, Xatlon viloyatining tog'li tumanlari va So'g'd viloyatining tog'oldi mintaqalarida sel kelishi va daryo sathining ko'tarilishi kutilmoqda. Bu mintaqalarda jala kelishi kutilmoqda va yog'ingarchilik oylik me'yordan oshib ketishi mumkin, deydi Tojikiston Gidromet markazi boshlig'i Jamila Baydulloyeva. Qayerda sel kelgan bo'lsa, o'sha yerda harbiy xizmatchi va qutqaruvchilar faoliyat yuritmoqda. Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi rahbariyatining aytishicha, odamlarga suvni chiqarib tashlash, uy va hovlilarni balchiqdan tozalashlari, devorlarni tiklashga yordam berilmoqda. Jabrdiydalarga tovon puli berilishi hozircha aniq emas. Buni maxsus hukumat komissiyasi hal qiladi.
Andijonga borgan prezident bilan uchrashmoqchi bo'lgan uysiz, yolg'iz ona hokimiyat 6 soatga qamab qo'ydi deb shikoyat qildi.
Prezident ketmangcha hech qayerga chiqmaysan deb meni chiqarishmadi. Bolam bog'chada qolib ketdi.
Talabalari zo'rlangani aytilgan maxsus kollej direktori va bir xodim ustidan hukm o'qildi. O'zbekistonda chet eldagi o'zbekistonliklarga tegishli axborot vositalari muxbirini akkreditatsiyadan o'tkazish tartibi belgilandi. Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Vorf Zakoni rutbasini olgan o'g'rini qamoqdan chiqarishda ayblanib qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'quvchilari zo'rlangani aytilgan Qo'qondagi kollej direktori va boshqalar ustidan hukm o'qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka kelib tushgan sud hukmi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomada kollej direktori va boshqa ikki sudlanuvchi talon-toroj, kasb soxtakorligi va xizmat vakolatini suiiste'mol qilishda aybdor deb topilgani aytilgan. Hujjatda qayd etilishicha, sudlanuvchilarga 25 milliondan 73 millionga qadar jarima solingan va sud zalidan ozod qilingan. Maxsus kollejning bir necha xodimi o'quvchi qizlarni jinsiy zo'rlashda gumon qilinib qo'lga olingani haqida Ozodlik 2018-yilning oktyabrida xabar qilgan edi. Kollejda O'zbekistonning turli viloyatlaridan keladigan tarbiyasi og'ir 200ga yaqin qiz tarbiyalanadi. 4-iyun kuni Respublika huquq-tartibot idoralaridagi ismi oshkor etilishini istamagan manba Ozodlikka taqdim qilgan sud hukmi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomada kollej direktori Rano Yuldoshova, omborchi Odil Shermatov va yana bir fuqaro Hatam Ismoilovlar tilga olingan. Ularning hammasiga Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrati yo'li bilan talon-toroj 2009-modda mansab soxtakorligi, shuningdek ulardan biriga 207-modda mansabga sovuqqonlik bilan qarash va yana biriga esa 184-modda soliqdan bo'yin tovlash bo'yicha ayblov qo'yilgan. Maxsus kollejning bu xodimlari o'tgan yilning 14-oktyabrda 50ga yaqin huquq-tartibot idoralari xodimlaridan iborat guruh ta'lim muassasasida o'tkazgan reyd chog'ida qo'lga olingandi. Reydga kollejda o'tgan yilning sentyabrida o'tkazilgan anonim so'rov natijalari asos bo'lgani aytilgan. O'sha so'rov davomida kollejda o'qiydigan 16 yoshli qizning homilador bo'lib qolgani fosh bo'lgan. Natijada kollej direktori talon-toroj va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, kollejning bir necha erkak xodimlari esa jinsiy zo'ravonlikda ayblanib hibsga olingandi. Farg'ona viloyat huquq-tartibot organlarida ishlovchi mulozim qo'lga olinganlarga jinoyat kodeksining nomusiga tegish, jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz, buzuq harakatlar qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish singari moddalar bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilganini bildirgandi. Bosh prokuratura o'z vaqtida holat yuzasidan jinoyat ish qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilayotganini tasdiqlagan, ammo qo'shimcha tafsilotlarini oshkor qilmagandi. Ozodlik tasarrufiga 4-iyunda kelib tushgan ma'lumotnomada esa 3 kishining qo'lga olinishiga turtki bo'lgan dastlabki gumon, qizlarni zo'rlash bilan bog'liq ayblovlar yo'q. Huquq-tartibot idoralaridagi ismi sir tutilayotgan manbaning aytishiga ko'ra, dastlabki gumon bo'yicha sud majlislari yashirin o'tkazilgan va jazo tayinlangan. Biroq sudning yashirin qismida sudlanuvchilar qaysi modda bo'yicha sudlangani, ularga qanday jazo tayinlanganiga oid ma'lumot Ozodlikda hozircha yo'q. Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida 200 ga yaqin qiz tarbiyalanadi. Jazoni o'tash muassasasidek qattiq qo'rqilanadigan bu kollejga tarbiyasi og'ir deb topilgan qizlar sud qarori bilan joylashtiriladi hamda tartibga ko'ra ularga erkak xodimlarning yaqinlashishi cheklangan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijonlik Yodgora Yunusovaning 4-iyun kuni ozodlikka aytishicha, uni 16-may kuni Andijon shahar hokimligi mulozimlari hokimlikning xalq qabulxonasida 6 soat davomida majburan ushlab turgan. Yodgoraning iddao qilishicha, mulozimlar shu yo'l bilan Andijon viloyatiga kelgan O'zbekiston prezidentiga mahalliy hokimiyat ustidan uning arz qilishining oldini olishga uringanlar. 38 yashar Yodgora Yunusovaning aytishicha, uning 3 farzandi bor, yolg'iz onadir. So'nggi 3 yil ichida hokimiyatning turli organlariga uy so'rab 156 marta ariza yo'llaganini aytdi. Yodgora Yunusovaga ko'ra, 3 sotixlik hovlida 3 oila yashaydi va u yashayotgan xonadon uning sobiq eriga tegishlidir. Yodgora Yunusova hozirga qadar Andijon shahri rasmiylari uy berish va'dasi bilan uni bir necha bor aldaganini da'vo qildi. Men Sirojiddin Islom Yodgora Yunusova bilan suhbatlashdim.
Men O'zbekiston prezidenti kelishi munosabatini eshitganim sababli ko'p 3 yildan buyon Andijon shahar hokimidan uy ololmay turganligim sababli prezidentni oldiga ko'rish maqsadida uy olish maqsadida bordim. G'ujaobod tumaniga borganimda meni o'sha uchrashish mashinaga solishib, kelish mumkin emasligini aytib, uyni o'zimiz qilib beramiz, biz qilib beramiz uyni deb shahar hokimiyatidagi xotin-qizlar, yani ichki ishlar bilan hammasi bitta bo'lishib, men o'sha yerga o'tkazib olib kelib, Andijon shahar xalq viloyat xalq qabulxonasiga olib kelish qanaqa bo'ldi. 6 soat deganda ham nogiron farzandim bor uyimda, bolam bog'chada qolib ketdi. Men bolalarni olmasam, qaramasam, mendan boshqa qaradiganim yo'q, chiqarib olinglar meni deb iltimos qilib yig'lasam-da prezident ketmanki hech qayerga chiqmaysan deb meni chiqarishmadi. Meni maqsadim 3 yildan buyon aldanib kelayotganligim sababli, menga uyni berib, aldab yana qaytarib olib qo'yayotganligi sababli prezidentga bor gapni aytish maqsadida boruvdim. Bizda qalarga prezidentimiz tomonidan berilayotgan uylarni kimlargadir hokimlar berib, bizda qalar qon qo'shayotgan turganligi sababli men shuni aytgani borgandim. Kech soat 7-8 larga yaqin meni yana o'zi boshqa mashinaga o'tirsam, u mashinani tushirishib olib, o'zlari uni mashinasiga majburlab o'tkazmasiga gap kelib qo'yib qo'yishdi. Men uyimdan chiqa olmadim, sababi eshigimni tagi ikkita qanaqadir bolalarni o'tkazib qo'yib ketdi. Ular eshikdan chiqarmasligini bizga tayinlaganda meni ko'chaga chiqarishmadi. Bu qo'shlarim ham ko'rib, nima qilib o'tiribdi bular deb, meni poylab o'tirishdi, prezidentga chiqib qo'yadi deb, degan nimada deb. Keyin yana menga aldashib 5-chi mikrorayon 9-dan 1-chi kvartirani olib borib ko'rsatib, "Shu sen uy shu uy sizga oling" deb berishdi. Ertasi kuni ko'chib bormoqchi bo'lsam, u uyga boshqa odamni qo'yib, keyinchalik kelsam, u uyni o'zlashtirib sotib bo'lgan ekan boshqa odamga. Meni yana shu aldab, yolg'on gapirdi bular menga.
Aytasizmi, necha marta murojaat qilgansiz uy so'rab turib?
Uy so'rab 156 marta murojaat qilganman. Yuqori turuvchi organlarga murojaat qildim. Davlat maslahatchilariga, prezidentimizga, ichki ishlarga, prokurorlarga, bosh vazirlarga, hammaga murojaat qildim. Lekin murojaatim Andijon shahar hokimiyatiga kelib tushgandan keyin bular meni hamma murojaatlarini o'z-o'zidan berkitib, meni chaqirmasdan o'z-o'zidan bekitib kelishmoqda. Hozirgi kunga qadar mana meni hujjatlarim uy-joy olishga tushgan bo'lsa-da menga uy-joy berishmadi.
Tushuntirib berasizmi, qaysi ahvoldasiz, nechta farzandingiz bor, kimlar nogiron?
3 nafar farzandim bor. Boquvchim yo'q. Turmush o'rtog'im bilan 8 yil avval ajrashganman. Hozir 2,5 sotix uyda 3 xonalik xonadon yashaymiz. 3 xonali yashaymiz. Sharoitimiz juda og'ir. Uy ketish majburman, chunki sobiq o'sha erim uyda turibdi, lekin u hokimlik janjallaridan zerikdik. Farzandlarim charchadi. Nogiron farzandim charchadi. Har kuni o'limini kutib yotgan farzandim har kuni yangi uy olishini so'rab, qachon yangi uy olamiz, qachon tinchlikda yashaymiz degan savolni menga tinimsiz beryapti. Lekin men farzandimni savoliga javob bera olmayapman. To'xta meni tinimsiz ravishda meni aldab, umuman nimada turmaydigan so'zlar bilan meni haqorat ham qildi hattoki uy joy so'rab chiqqanimda.
uchun o'zgarish bo'lmayapti deb o'ylaysiz? Mana siz 156 marta murojaat qilgan ekansiz.
Chunki men 2018-yil prezidentimizning maslahatchisi Umar Safayev qabuliga borganimda Andijon shahar hokimi 15 kunda qurilayotgan, hali bitmagan, 15 kunda bitishini aytib, nimada Bog'ishamoda qurilayotgan, Qozog'da qurilayotgan kottejlarni bittasini beraman shu kottejlardan sizga deb Umar Safayevga o'zi va'da qilgan shuni. Lekin Umar Safayev ketgandan keyin 2019-yil olasiz dedi. Lekin endi 2020-yilda olasiz deb turib, shu kun, shu paytgacha shu holatda turibdi.
Men Sojir Islom Yodgora Yunusova bilan suhbatlashdim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning sobiq bosh prokurori qonundagi o'g'rini qamoqdan bo'shatishda ayblanib qo'lga olindi. Xabar tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sobiq bosh prokuror Aida Salyanova qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevning qamoqdan noqonuniy bo'shatilishiga aloqador ko'rilib, 3 iyun kuni hibs qilindi. Ma'lum bo'lishicha, u shu kuni Ichki ishlar vazirligiga so'roqqa chaqirilgan, so'roqdan so'ng tergovchi uni gumonlanuvchi sifatida hibsga olish to'g'risida qaror chiqargan. Salyanovaning hibs qilingani ortidan Ichki ishlar vazirligi binosi oldiga parlamentdagi Atamekin fraksiyasi raisi Almanbet Shikmamatov, deputat Natalya Nikichenko va aql deputat Janar Aqayev yetib keldilar. Aytib o'tish joizki, Aida Salyanova Atamekin partiyasi a'zosi hisoblanadi.
Janar askar prokuror Alashali 2 kun GKMda qamoqda o'tirib chiqibdi.
Sobiq harbiy prokuror Mayrambek Ahmataliyev 2 kun milliy xavfsizlik qamoqxonasida o'tirganidan so'ng tergov bilan hamkorlik qilishga rozi bo'libdi. U tergovga meni bo'shatasizlar, men ko'rsatma beraman deb aytibdi. Unga ko'ra, Batukayevni qamoqdan bo'shatish to'g'risida Salyanova ko'rsatma bergan ekan. Bugungi tergovda Salyanova Ahmataliyev bilan yuzlashtirildi, lekin har birining ko'rsatmasi bir-biridan farq qilmoqda. Hozir bir tomonlama bo'lib, bu odamning gapi to'g'ri, buniki noto'g'ri deb ayta olmaymiz. Buni sud tergovi aniqlashi lozim, dedi Atamekin fraksiyasi raisi Almanbet Shikmamatov. Avval Aida Salyanova qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatilishiga mutlaqo aloqasi yo'qligini Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bildirgan edi.
Prokuraturaning qimmat harakatini diqqat qaradimdi.
Bu masalada men noqonuniy bir ish bo'lib qolmadimikin degan nuqtai nazardan prokuraturaning harakatlarini juda diqqat bilan o'rganganman. Prokuratura tomonidan hech qanday noqonuniy ish qilinmagani aniqlangan degan edi Aida Salyanova. Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Shamil Ataxanov ham 21 may kuni qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevga qamoqdan chiqishga ko'maklashganlikda gumonlanib hibsga olingandi. Avvalroq Aziz Batukayevning qamoqdan noqonuniy bo'shatilishi bilan bog'liq ish doirasida Bishkekda 5 nafar taniqli shifokor, sobiq sog'liqni saqlash vaziri Dinara Sag'imbayeva va jazoni o'tash bo'yicha davlat xizmati raisining maslahatchisi Qalibek Qachqinaliyev qamoqqa olingan. Og'ir jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan qonundagi o'g'ri Aziz Batukayev 2013-yilda saraton kasaliga chalingan va yaqin kunlarda vafot etadi degan tashxis asosida sud hukmi bilan qamoqdan bo'shatilgan edi. U o'sha kuniyoq tarixiy vatani Chechenistonga uchib ketgan. Biroq oradan 6 yil o'tgach bu tashxis soxta bo'lgani va Batukayev qamoqdan noqonuniy bo'shatilgani yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Bundan avval parlament deputatlari va jamoatchilik Batukayevning qamoqdan bo'shatilishi qanchalik qonuniy bo'lganini tekshirishni talab qilib kelayotgandi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Andijonga borgan prezident bilan uchrashmoqchi bo'lgan uysiz, yolg'iz ona hokimiyat 6 soatga qamab qo'ydi deb shikoyat qildi.
Prezident ketmangchi hech qayerga chiqmaysan deb meni chiqarishmadi. Bolam bog'chada qolib ketdi.
Talabalari zo'rlangani aytilgan maxsus kollej direktori va bir xodim ustidan hukm o'qildi. O'zbekistonda chet eldagi o'zbekistonliklarga tegishli axborot vositalari muxbirini akkreditatsiyadan o'tkazish tartibi belgilandi. Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Vorf Zakoni rutbasini olgan o'g'rini qamoqdan chiqarishda ayblanib qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Suriyadan qaytganlardan biri tergovga tortildi. Qolganlari reabilitatsiyadan o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Suriyadan qaytarilgan 156 kishining 154 nafari Toshkent viloyatidagi Bo'ston sanatoriyasida saqlanmoqda. Mahalliy nashrlarning bu haqdagi xabarlaridan ularning Davlat xavfsizlik xizmati nazorati ostida ekanligi anglashiladi. Mahalliy axborot vositalariga intervyu berayotgan ayollar hozircha xavfsizlik xizmatlari tomonidan so'roq-savolga tutilmagani, asosan ruhiy va jismoniy sog'liqni tiklash jarayonidan o'tayotganini aytmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikning qo'shimcha ma'lumotlar uchun qilgan murojaatiga javoban Suriyadan qaytarilganlarning shani va shaxsiy daxlsizligi ta'sir ko'rsatmaslik uchun ularga oid ma'lumotlar oshkor etilmasligini bildirdi. Bo'ston sanatoriyasidan turib mahalliy axborot nashrlariga intervyu berayotgan ayollar qaytganidan buyon ularga juda yaxshi munosabatda bo'lishayotganini aytib, prezident Mirziyoyevga minnatdorlik bildirmoqdalar. Kelganimizdan beri Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan hali bizni so'roq-savolga tortishmadi, bosim bo'lmadi. Kelganimizdan juda baxtiyorman. Buni sizga so'z bilan aytib berolmayman, deydi jumladan Kun.uz nashriga intervyu bergan ayollardan biri. Suriyadan qaytarilganlar bilan ishlayotgan maxsus hukumat komissiyasi tarqatgan bayonotga ko'ra, qaytarilganlardan 2 nafari hozirda bu sihatgohda emas. Bulardan biri sil kasalligiga chalingani uchun shifoxonaga yotqizilgan. Yana biri esa Suriyadagi qamoqxonadan olib kelingani uchun tergov surishtiruv ishlari doirasida Davlat xavfsizlik xizmati nazoratiga olingan. Maxsus komissiya bayonotida qaytarilganlar xorijiy jangari terroristlar bilan aloqador hamda terrorizm qurbonlari bo'lishi mumkin bo'lgan ayollar va bolalar deb ta'riflangan. Shuningdek, bu bayonotda qaytarilgan 156 kishining 48 nafari ayol, 107 nafari voyaga yetmagan bola ekani aytildi. Ozodlikning yana bir fuqaro, erkak kishimi va aynan shu erkak qamoqxonadan olib kelingan hamda hozirda tergovga tortilgan kishimi degan savolni esa huquq-tartibot idoralari hozircha ochiq qoldirmoqda. Shuningdek, Ozodlikning bu ayollar bilan intervyu qilish so'rovi ham qondirilmadi. Mahalliy nashrlarga intervyu berayotgan ayollarning aytishicha, ularning aksariyati Suriyaning Xasaka viloyatiga yaqin hududda joylashgan Suriya demokratik kuchlar nazorati ostidagi lagerdan olib kelingan. Ayni paytda Suriya demokratik kuchlari Suriyaning shimoli sharqida IShIDga qarshi kurashgan qurolli guruhlarni birlashtirgan ittifoqdir. Bu ittifoqning rahbariyati asosan kurd qurolli guruhlari qo'lidadir. Ushbu guruh nazoratidagi Al-Hol lagerida esa dunyoning 43 mamlakatidan borib IShID safida jang qilgan yoki IShID nazorati ostidagi hududlarda yashagan chet elliklar va ularning oilalari saqlanmoqda. Al-Hol lageri rahbariyati bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda ushbu lagerda yig'ilgan 80 mingga yaqin odamning katta qismi Bog'uz shahri IShID jangarilari bilan Suriya demokratik kuchlari qurolli ittifoqi o'rtasidagi oxirgi og'ir janglar borgan hududdan chiqqan. Iroqda ishlayotgan xorij gumanitar tashkilotlaridan birining vakili bu mintaqadagi so'nggi janglarda ayollar ham erkaklar bilan bir safda turib jang qilgani haqida ma'lumotga ega ekanini aytmoqda. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Mirziyoyev o'zbekistonliklarning yaqin sharqdagi urush bo'layotgan hududlarga ketib qolish sababini O'zbekistondagi og'ir ijtimoiy iqtisodiy ahvol bilan bog'lagan va qaytarilganlarga chora ko'rmasligini aytgan. Ularni vatanga olib kelish juda qiyin bo'ldi. Qancha davlatlar bilan gaplashdik. Samolyotni u yoqqa qo'ndirish, terroristlarni qo'lidan olib chiqish oson emas, lekin qaytardik. Nima bo'lganda ham ular bizning vatandoshimiz. Endi nima qilish kerak? Nuroniylar, jamoatchilik qayoqqa qarayapti? Kim buni tushuntiradi? Bunday narsalar hammamizni o'ylantirishi, qiynashi kerak, dedi prezident. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva yaqin sharqdagi nizoli hududlardan ayollar va bolalarni olib kelish amaliyoti davom etishini bildirgan. Ayni paytda Suriyada yana qancha o'zbekistonlik qolmoqda? Ularning qanchasi ayollar, bolalar va yana qanchasi erkaklar degan savolni ham O'zbekiston rasmiy idoralari kelgusi qutqaruv amaliyotlari xavfsizligini ta'minlash vaji bilan javobsiz qoldirmoqda.
O'zbekiston fermerlik.
Bir vaqtning o'zida O'zbekistonning turli mintaqalaridan ozodlikka shikoyat qilgan fermerlar mahalliy hokimliklar pilla yig'imi rejasini bajarmagan fermerlardan naqd pul undirib olayotganidan shikoyat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani Qiyqim qishlog'idan bo'lgan fermerga ko'ra, pilla rejasini bajara olmayotgan fermerlarga har bir kilogramm pilla uchun 40 ming so'mdan undirib olmoqda. Fermerlarga tazyiq o'tkazib, 1 kilogramm pilla uchun 40 ming so'mdan pillaxona ichida sanab olib, tarozidan hujjat qilib bermoqda, dedi ta'qibga uchrashdan qo'rqib, shaxsi sir qolishini so'ragan fermer. U natijada fermerlar 20 ming so'mdan zarar ko'rayotganini iddao qildi. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida pilla yetishtirayotgan fermerning iddao qilishicha, rejani bajarmagan pillagachlarga zug'um o'tkazish avj olmoqda. Misol uchun Bahrin qishloq fuqarolar yig'ini uchastka noziri so'kib, ba'zan urib pillakashlarga zug'um qilmoqda. Prezidentimiz pillakashlarga yengilliklar va imkoniyatlar yaratib berish haqida farmonlar chiqargan bo'lsa-da, amalda teskarisi bo'lmoqda. Hattoki 15 sutkaga qamab qo'yishi mumkin deb dag'dag'a qilmoqda, deya arz qildi ishtixonlik fermer. Ammo Ishtixon tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Alisher Sadatov fermer arzini asossiz deb atadi.
Rejang to'ldir deyapti, lekin u yerda 40 mingdan pul ber, milisaxona opa qama degan hali unaqa ish bo'lmagan. Men sizni eshitibman. Hali hech kim aytmaydi,
dedi hokimlik mulozimi. Ozodlikka Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani fermerlari nomidan shikoyat qilgan fermer esa dehqon xo'jaliklari Agrobankdan kredit olib, pilla qarzini to'lashga majburlanayotganini iddao qildi. Qurtlar qirilib o'lib ketgan bo'lsa, bunday ko'zbo'yamachlik bilan to'ldirilgan plan hurmatli viloyat hokimimizga qanday naf keltirar ekan, hayronmiz, dedi Uchko'priklik fermer. U ozodlik bilan Telegram messenjeri orqali bo'lib o'tgan yozishmada Agrobankdan 10 million so'm kredit olishga majbur bo'lganini qo'shimcha qildi. Ozodlik ayni iddaoni o'rganish maqsadida Agrobankning Uchko'prik tumani bo'linmasiga bog'landi. Ism familiyasini aytmagan bank xodimi pilla rejasini bajarmagan fermerlarga mikrokreditlar berilayotganini tasdiqladi. Mikrokreditlar berilyapti g'alla terimi boshlangunga qadar. Qarz keyin g'alla hisobidan berkitiladi. Hozircha fermerlar qarzini har oyiga 2.1% bilan to'lab turishibdi, dedi Agrobank xodimi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov prezident sovg'asi sifatida uy berilib, keyin bu uydan chiqarilgan tikuvchi Xurshida Tillayevani aldashganini tan oldi. Kuni kecha voqea yuzasidan mahalliy jurnalistlarga izoh bergan Andijon viloyat hokimi Tillayeva va yana bir necha ayolga prezident tashrifi arafasida yolg'ondan uy berilishini xatolik deb baholadi. Xurshida Tillayeva hamda prezident sovg'asi sifatida uy berildi tomoshasida ishtirok etishga majburlanganini da'vo qilgan yana ikki ayol shikoyat haqida Ozodlik maqola chop etgan edi. YouTube tarmog'idagi Zamon TV kanalida berilgan videoda viloyat hokimi Xurshida Tillayevaning Ozodlik radiosiga bergan intervyusiga alohida to'xtalgan. Andijon viloyat hokimligi saytida yozilishicha, Shuhrat Abdurahmonov bu bayonotni respublika va mahalliy ommaviy axborot vositalari jurnalistlar uchun matbuot anjumanida bergan.
Endi bir bitta xatolik o'tgan, bulardan endi olib kirish uchun uylarga, mana shu uylar sizlarniki deb haligi Adil Kadirmi, boshqasimi shu yerda ishlayotgan, gapirgan, gap ketgan xolos, deyma ketgan xolos bedi. Lekin u qiz intervyu bergan bo'lsa, onasini uyda intervyu berdi. Bide ham onasi bilan birga yashab kelgan shu paytgacha o'g'li. Nima bo'pti onasini uyda intervyu bergan bo'lsa? Nima xatoligi bor buni? Endi haligi chiroyli ko'rinib ketib, u qizimiz haligi to'qlikka sho'qlik degan narsani 3 marta qaytaraman sizlarga. Nima yerda yashayotdingiz u? Nima yerga olib chiqyapti sizni?
Deydi viloyat hokimi mahalliy jurnalistlar bilan matbuot anjumanida. Bunga qadar viloyat hokimining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Manzura Yunusova ham gazeta o'z nashriga bergan intervyusida ayollar yangi uyga olib borilgani va ularga bu uylar sizga deb aytilganini tan olgandi. Viloyat hokimligi saytida berilishicha, prezident viloyatga tashrifi davomida Xurshida Tillayeva ichida turib mahalliy televideniyaga intervyu bergan yangi kottej uy Xo'jaobod tumanidagi Mustaqillikning 27-yilligi mahallasida joylashgan va bu uy uning onasi, singlisi va nogiron ukasiga berilgan. Shuningdek, hokimiyat saytida Tillayevaning opasiga ham shu massivda yangi uylardan biri berilgani aytilmoqda. Xurshidaning o'ziga esa ushbu oilaning og'ir sharoitda yashayotgani, ikki nafar voyaga yetmagan farzandi borligi, onasining xonadonida unga yashash uchun sharoit yetmasligi e'tiborga olinib, ko'p qavatli uylardan
uchun ajratilishi belgilangan deyiladi hokimlik saytida. Ma'lumotga ko'ra, uy shu yilning avgust oyiga qadar ayolga beriladi. O'zbekiston prezidentining 16-may kuni Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida uy berildi deb televideniyada ko'rsatilgan 35 yashar Xurshida Tillayeva ozodlikka aslida hech qanday uy olmaganini aytib, 28-may kuni murojaat qilgan edi. 30-may kuni Andijondagi Mustaqillik tikuvchilik majmuasi chevarlaridan yana 2 nafari Muyassar Rahimova va Shohista Bakirova ham ozodlikka shikoyat qilib, prezidentdan uy olgan baxtiyor ayol obrazini adras ko'ylak kiyib o'ynab bergandan shikoyat qilgan. Muyassar Rahimovaga ko'ra, prezident sovg'asini olganlar ro'yxatidan faqat bir ayolga uy berildi. Boshqalar quruq va'daga ishonib uysiz qolgan. Andijon viloyat hokimligi esa ozodlik bilan muloqotda bu da'volarni inkor qilgan edi. Shahardagi 7,5 gektar maydonda 108 ta townhouse qurilib, muhtoj oilalar ko'chib o'tganini ta'kidlagan edi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'istonlik va Rossiyada ishlayotgan asli o'shlik tish shifokorlar Ramazon oyida moddiy imkoniyati cheklangan odamlar tishlarini bepul davolash aksiyasini o'tkazmoqda. Ularning aytishlaricha, bir shifokorning o'ziga 100 dan ziyod bemor murojaat qilgan. Mazkur tadbirda ishtirok etayotgan o'zbekistonlik ayrim shifokorlar hatto metal keramika tishlarini bepul qo'yib berishga so'z bergan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'shlik tish doktori Umid Hamroyev Ramazon oyida moddiy qiyinchilik tufayli shifokorga borolmagan odamlarning tishini bepul davolamoqda. Shifokorga ko'ra, bu oy uchun unga 200 dan ziyod kishi murojaat qilib, navbatga yozilgan.
Bitta patsientga 1 soat vaqt berilyapti. 1 soat ichida ulgigan narsamizni qilib beramiz. 2 ta plombaga ulgiymiz, 3 taga agar diagnoziga qarab, bu ham сложностиga qarab 2 ta 3 taga ulgisa bo'ladi. Ba'zi сложный diagnozlarda bitta tishiga ulgib qolishimiz mumkin. Plomba lecheniyasi hamma yo'g'i bespulatna qilinyapti va buning ichiga, например, olinish bespulatna yana, a vot solinish haqida hali endi bir yil ulgimadik. Yana yilga buni men yaxshiroq produmot qilib turib qilaman. Solinish esa problematikni bo'ldi, потому что bu texnik bilan birla birligalikda qilinadigan narsada. Buning uchun texniklarni men ko'paytirib olishim kerak, stop согласный bo'lgan texniklarni. Hozirgi texniklarim ham yo'q demayapti. Faqat bu katta masshtabda u texniklarni qiynanib qoladi, ulgimay qoladi-da.
Umid Hamroyev Ramazonda moddiy imkoni bo'lmagan har qanday odam tishini bepul davolata olishi mumkinligini aytilgan video murojaatni muborak oydan 10 kun muqaddam tayyorlaganini aytadi. Video WhatsApp, Instagram tarmog'i orqali tarqatilganidan ko'p o'tmay, ehtiyojmandlar unga qo'ng'iroq qila boshlagan. Suhbatdoshimizga ko'ra, bu tadbir boshlanishiga bishkeklik hamkasbining aksiyasi turtki bo'lgan va bugungi kunda bu kabi xayriya tadbiriga o'shlik boshqa bir necha shifokordan tashqari O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiyadan ham hamkasblari qo'shilgan.
Bu aksiyamiz boshlangungacha men Qozog'iston, O'zbekistondan asli bitta videoni ko'rdim. Aksiya boshlangandan keyin o'zi telefon ushlaganda ham vaqt bo'lmayapti. Qanaqa obrazsiya kim qildi, uni ko'rgan, proslezut qilgani o'zi vaqt yo'q bo'lib qolyapti. Rossiyada Shohboz degan ukamiz. U bola ham biz bilan birga o'qigan. U bola ham asli haftada 2 kun men bepul lecheniya qilib beraman deb, Peter shahrida. U bola ham video chiqardi.
O'shlik shifokorlar xayriya tadbiri chog'ida tishlarini bepul davolab qo'yishni va'da qilgan bo'lsalar, aksiyaga qo'shilgan toshkentlik tish doktorlari muolaja bilan birga metal keramika tishlarini bepul qo'yib berishga ham so'z berganlar.
Barcha ehtiyojmand oilalarini a'zolariga metal keramika tishlar hamda syomli protezlar mutlaqo tekinga qo'yib beriladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Bu kabi Piskent, Parkent, Ohangaron, Bekobod, Quyichirchiq, Oqqo'rg'on va Chinoz tumanlarida sanoat rivoji pastligicha qolmoqda. Quyichirchiq, Bekobod, Ohangaron, Piskent va Buka tumanlarida aholi jon boshiga xizmat ko'rsatish hajmi respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan 2-3 barobarga kam. Bu haqda Prezident Mirziyoyev 3-iyun kuni Nurafshon shahrida Toshkent viloyati faollari, hokimlar va sektor rahbarlari, respublika idoralari mutasaddilari ishtirokida o'tkazilgan yig'inda ma'lum qildi. Prezident matbuot xizmatining xabari xabar qilishicha, 1-iyun kuni Mirziyoyev Toshkent viloyatiga amaliy safar bilan borgan va o'sha kuni Angren shahrida ham bo'lgan. Ayni paytda viloyatning Buka tumanidan Ozodlikka maktub keldi. Maktub muallifining yozishicha, davlat rahbarining bu tumanga kelishi ham kutilgan. Hatto prezidentni kutib olishga qanday tayyorgarlik ko'rilgani hamda uning xavfsizligi qanday ta'minlangani tasvirlangan. Hozir Ozod maktub rukni doirasida ushbu maktubni o'qib eshittiramiz. Tinglayotganingiz Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Toshkent viloyati Buka tumanidan yozmoqdaman. Tumanimizga prezident Shavkat Miromonovich tashrif buyuradi deya olamjahon ishlar qilindi. Bo'ston mahallasi Cityga aylanar ekan. Bo'stonda park va to'qimachilik korxonasi ochilish marosimi bo'ladi. Prezidentni ko'ramiz deb borsak, hamma yoqni Milliy gvardiya yigitlari bosib ketibdi. Bekoboddan 2 avtobus erkakni olib kelishibdi. Ular prezident kelishiga bog' va yo'lakni yog' tusayalagudek qilib tozaladi. Ayollar ham har 5 daqiqada o'rindiqlarni artish bilan ovora bo'ldi. Qishloq bolalari bayramda bahor lageriga bormay shu yerga kelgan ekan, bayram kechga bo'ladi deb hammani quvib chiqarishdi. Yoshlar ittifoqi rahbari bir deputat bilan kelgandi. Shu orada xalq orasidan bir keksa onaxon chiqib, arzim bor deb qoldi. Ratsiya ko'targan ikki ayol haligi onaxonni avrab Damaskga o'tirgizib olib ketishdi. Biz ham prezident bilan uchrashamiz deb borgandik, ammo bir xonadonda dam olib, keyinroq chiqamiz desak, har bir darvoza tagida uyilib turgan Milliy gvardiya yigitlari uydan chiqarishmadi. Begona uyda 10 ta ayol 3 soat qamalib o'tirdik. Axir o'tirgandan foyda yo'q deb 3 kishi xonadon egasining molxonasidan ko'chaga oshib tushib, amallab uyga yetib oldik. Prezident kiradigan va kirmaydigan ko'chalardagi farqni ko'rib achinib ketdik. Laganbardorlik, ko'z bo'yamachilikning nima keragi bor? Butun O'zbekistonni aldamoqda bular, deb yozadi Bukadan Ozodlikka maktub yo'llagan mushtari. Bu maktub Ozodlikka 3-iyun kuni yetib keldi. Maktub muallifi prezident kiradigan va kirmaydigan ko'chalarning farqi deya bir necha foto suratlarini ham ilova qilgan. Suratlar bilan ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishishingiz mumkin. Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Janubiy Koreyada ishlashni xohlovchilarni saralash tartibi o'zgardi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga tayangan holda mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha IPS topikka kirish uchun koreys tilini bilish bo'yicha saralash testlarini o'tkazish huquqi barcha tadbirkorlik subyektlariga berildi. Bundan avval bu huquq yagona test markaziga berilgan edi. Mazkur faoliyat bilan shug'ullanish uchun Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligidan bilimni baholash markazi sifatida akkreditatsiyadan o'tish zarur. Hozirgi kunda Andijon va Samarqanddan ikkita korxona akkreditatsiyadan o'tdi. IPS topikka kirish uchun o'tkaziladigan saralash test sinovlari natijalari 2019-yil 1-iyundan boshlab dinamik reyting ko'rinishida ochiq holda vazirlik saytiga joylashtirib boriladi. Reytingdagi o'rinlar to'plangan ballardan kelib chiqib shakllanadi. IPS topik test sinovlaridan o'tgan har bir fuqaro o'zining Koreya Respublikasida ishga joylashish statusi haqida yangi ishga tushirilgan Koreya Mehnat UZ sayti orqali ma'lumot olishi mumkin. Vazirlikning ta'kidlashicha, mazkur o'zgarishlar test o'tkazish va O'zbekiston fuqarolarini Koreyada ishga joylashtirish, shuningdek, saralashda hamma uchun birdek sharoit yaratish jarayonlarining shaffofligini ta'minlashga qaratilgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Kudbiyevning bayonot berishicha, nomzodlarning test markazida IPS topik o'rtasidagi tafovuti 10% va undan ko'p bo'lsa, test markazi natijalarini vazirlik bekor qilish huquqini saqlab qoladi. Vazirning aytishicha, bu amaliyot korrupsiyaga qarshi profilaktika vazifasini bajaradi. Vazirning qo'shimcha qilishicha, test nazorati informatsion texnologiyalar va video kuzatuv yordamida amalga oshiriladi. Vazirlik test tizimini takomillashtirishni davom ettiraveradi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Elektr toki bilan baliq ovlagan sobiq militsionerlarni kaltaklagan 6 yigit hibsga olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikka Mirzacho'l tumanidagi bir guruh ota-onalar nomidan kelgan maktubda elektr toki bilan baliq tutayotganlarga to'sqinlik qilgani uchun bezori deya ayblangan farzandlarimiz qiynoqqa solinmoqda. Ular sobiq IIB xodimlarining noqonuniy baliq oviga xalaqit bergani uchun 20-maydan beri hibsda qolmoqda, deyiladi. Mirzacho'l tuman IIB zobiti 6 yigit O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, 164-modda bosqinchilik moddalari bo'yicha ayblanib, joriy yil 20-may kuni ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llanilganligini ozodlikka bildirdi. Ota-onalardan birining ozodlikka iddao qilishicha, Mirzacho'l tuman IIB izolyatorida hibsda qolayotgan bolalar qiynoqqa solingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlikka mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanilgan borasida shikoyat o'z tasdig'ini topmaganini bildirdi. Mazkur holat yuzasidan hibsdagi yigitlarning qiynoqqa solinganligi to'g'risidagi vajlar to'liq tekshirildi. Maxsus prokuror har bir hibsdagi gumonlanuvchi bilan shaxsan uchrashib, qiynoq fakti mavjud emasligini aniqlagan. Mazkur yigitlarga qo'llanilgan ehtiyot chorasini boshqasiga almashtirish masalasi ko'rilmoqda. Lekin aytish kerakki, ular jiddiy jinoyatga qo'l urishgan. Gumonlanuvchilarning ikkitasi muqaddam sudlangan shaxslardir, deyiladi matbuot xizmatining ozodlikka javobida. Shuningdek, O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ota-onalarning qiynoqqa solish borasidagi vaji o'z tasdig'ini topmagan bo'lsa-da, bu jinoyat ishi tergovi viloyat prokurorining alohida nazoratiga olinganini ta'kidladi. O'zini hibsda qolayotgan Oltinbekov Sardorning otasi deya tanishtirgan suhbatdoshga ko'ra, balki tushumga xalaqit berdi deya yigitlar ustidan shikoyat qilgan sobiq IIB xodimlari Mullajonov Ro'zimurod va Ibragimov Baxtiyordir. Jizzax viloyati IIB axborot multimedia guruhining o'z internet sahifasida bildirishicha, janjal figuranti bo'lganlar soni 9 ta, ulardan 3 tasi jabrlanuvchi va 6 nafari ayblanuvchi. Ota-onalaridan birining iddaosiga ko'ra, jabrlanuvchi deb aytilayotgan bu 3 shaxs IIBdan pensiyaga chiqqan xodimlar bo'lib, balq tutish taqiqlangan paytda taqiqlangan usul bilan balq ovlashgan. Jizzax viloyati IIB axborot multimedia guruhi ma'lumotiga ko'ra, bu oddiy bosqinchilik bo'lgan. Yuzlarga niqob tutgan 6 nafar yigit tumanning Rasul Haydarov suv iste'molchilar uyushmasi hududida zavurda baliq ovlayotgan 3 nafar fuqaroga hujum qilishgan. Jinoyatchilar baliqchilarga tayoq bilan tan jarohati yetkazib, 2 ta uyali telefon, 200 ming so'm, 3 AQSh dollari, 4 ta qarmoq hamda jabrlanuvchilardan biriga tegishli haydovchilik va pensiya guvohnomalarini olib ketishgan. Hibsda qolayotgan Oltinbek Sardorning otasi esa bu voqeani boshqacha talqin qildi.
To'q bilan baliq urayotgan bo'lgan. To'q bilan urilib oqib olgan baliqni ushlagan bo'lgan. Balig'imni ber, men to'q bilan urib kelyapman dedi. Bular aytadi, "Sani otang dengiz emas, tem bo'l, yana zaprit." Zaprit bo'lmagan vaqtda ham to'q bilan urish o'zi mumkin emas. Sen zaprit var, kim bol, şuna kılırsan, kimsen uzdurken ne, bula uman, buman dedi, bula bu işin ilisele buladı hamasa.
Ro'zi Murod, Mullajonov va Baxtiyor Ibragim katerda yetib kelib, nega balig'imni olding deb Sardorga tashlanishgan. O'sha yerda yurgan yigitlar kelib, elektr bilan baliq tutish mumkin emas deyishgan. Baxtiyor Ibragimov, men spetsnazda ishlaganman, sizlarni qamataman deb qo'l ko'targan paytda o'g'lim va o'rtoqlarim qarshilik ko'rsatgan, deydi suhbatdosh. Hibsda qolayotgan yigitlarning ota-onalari adolat istab mahalliy huquq tartibot organlariga murojaat qilgani samarasiz bo'lganini aytishdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Meditsinani o'qimay turib, tabibchilik qilishga ruxsat berildi. Hasan tabiblar ko'payadimi? Aksincha. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shavkat Mirziyoyev 22 may kuni fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunga to'ldirish kiritdi. 1996 yilgi qonunga tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar ham tibbiy faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladilar degan yangi qism qo'shildi. O'zbekiston hududida faoliyat ko'rsatadigan tibbiy muassasaga litsenziya berish vakolati Sog'liqni saqlash vazirligining litsenziyalash va akkreditatsiyalash boshqarmasiga berilgan. Mazkur boshqarmaning ozodlik gaplashgan mutaxassisi tibbiy ma'lumoti yo'qlarga aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishga ruxsat berilganini hozirga qadar huquqiy doiradan chetda qolib kelgan muammo yechimi sifatida izohladi. O'zbekistondagi tabobatchilar orasida bir necha avlodi giyohvand o'tlar bilan davolab kelayotgan tabiblar bor. Aldoqchi, sharlatanlar ham bor. Hozirgacha ularning faoliyati huquqiy jihatdan tartibga solinmagan edi. Ularga hech kim ruxsat bermaydi, soliq topshirmaydi, lekin aholini davolab yotibdi. Xohlaymizmi, mı, xohlamaymiz mı, vrachlarimiz xafa bo'ladi mı, bo'lmaydi mı, xalq ularga borayapti. Kun tartibida jiddiy muammo bor edi. Xalq tabobat usullari bilan shug'ullanishni litsenziyalash bilan bu soha huquqiy maydonga kiritildi, dedi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mutasaddisi. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi ta'kidicha 22 may kungi qonunga kiritilgan to'ldirish prezidentning 2018 yil 12 oktyabr kungi qarori asosida qilingan. Bu o'zgartirish istagan odam xalq tabobati bilan shug'ullanadi degani emas. Qonunga qaralsa, unda Sog'liqni saqlash vazirligida tashkil etilgan maxsus komissiyaning xulosasi asosida degan joyi bor, dedi vazirlik mutaxassisi. Qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishni sharhlay turib bu suhbatdosh haqiqiy tabib bilan aldoqchi sharlatanlarni saralash qonunda aytilgan maxsus komissiyaning ishi bo'lajagini bildirdi. Komissiya tarkibida xalq tabobat uslubida ishlaydigan shifokorlar bor, ekologlar, biotok bilan ishlayman degan tabiblarni tekshirish uchun injenerlar, shuningdek ruhshunoslar bor. Ana shular murojaat qilgan tabibning tibbiyot haqida, inson organizmi haqidagi umumiy bilimlarini, o'z sohasidagi tajribasini atroflicha o'rganib, xulosa beradi. O'zgartishni xohlagan odam tibbiyotga kirib keladi deb tushunish to'g'ri emas, dedi bu mutaxassis. Ozodlik bilan suhbat davomida Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi har xil diniy aqidalar vositasida davolash iddaosidagilarning xalq tabobatiga umuman aloqasi yo'qligini ham ta'kidladi. Diniy yo'nalishda davolayman deydiganlar uchun bitta buyruqni yil boshida Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tkazdik. 31-11 sonli qarorda diniy yo'nalishda okultizm bilan davolovchilar faoliyati xalq tabobatiga kirmaydi deyilgan. Ularga vazirlik xulosa bermaydi, litsenziya ham berilmaydi. Bular o'z-o'zidan ruxsat beriladigan chegaradan chiqqanlar bo'ladi, dedi mutaxassis. Prezident qarori bilan qonunchilikka kiritilgan to'ldirishga munosabat bildirgan ayrim o'zbekistonlik vrachlar savodsiz tabiblarni 11 yil o'qigan vrachga tenglashtirishni genotsidga qiyosladilar.
O'zbekiston fermerlik.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi sobiq Baxtibek Isoqov fermer xo'jaligining hokimlik bilan shartnoma asosida ekilgan 2 gektar maydondagi karam, piyoz va sabzisi 27 mart kuni buzib tashlangan edi. Voqea yuzasidan so'nggi oy mobaynida turli tashkilotlarga 100dan ortiq shikoyat yozgan fermer arziga hozirgacha hech kim quloq solmaganini aytadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Baxtibek Isoqov fermer xo'jaligi tuman hokimining qarori bilan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining ekin maydonlarini maqbullashtirish qaroriga asoslanib joriy yilning fevral oyida boshqa fermerga qo'shib berilgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan 42 yoshli Sirojiddin Abdug'afforov o'z hisobidagi 29 gektar yerning 2 gektariga o'tgan yilning kuz-qishida piyoz, sabzi, karam ekkanini aytadi.
Nimalardan bir foyda? Endi ko'kragimizga shamol tekkanda bizni mana shunday qildi. Davlat bilan shartnoma qilib o'tgan yil takroriy ekinga karam, piyoz, sabzi ekkandik. Mana rasmlarini ko'rdingizmi? Ana shu shularni bizni hech qanday ogohlantirishsiz bir kechada kelib haydatib tashladi. Bu nima sababdan haydadi bilmayman. Biz bilan shartnoma qilgan, lekin bizda shuncha o'tgan yil 2 gektar karamga 1 gektar piyoz ekib biz masalan uydagi mollarimizni sotib 65 million qarz kirib ketganmiz.
Fermerning aytishicha, hokimiyat bilan tuzilgan shartnomada paxta dalasiga poliz ekinlari ekkani uchun davlatga 38 million so'm pul to'lash majburiyati yuklangan.
Men hokimiyat bilan shartnoma qilganman, undan hech kim bo'yin tovlab yo bir ana qilolmaydi. Lekin buni men mana shunday qilib turib, shuncha menga boshda ektirmasin edi. Menga o'sha takroriy ekinni o'tgan g'alladan keyin majburlab ektirgan. Majburlab ekasan deb uyimga bir kunda 10tadan vakil kelib menga ektirgan. Davlatdan men bitta o'g'it unaqa narsa olmaganman u yerga. Bir xalta dorini 250 mingdan olib kelib, ammo foz sepganim, 6 xalta ammo foz. Ketdim bir kun o'tkazib haydab tayla. Bilmayman buni nima deb tushunish mumkin bular.
Fermer hisob kitobicha sabzavotning bugungi narx navosi bo'yicha sotganda 2 gektar yerdan 150 million so'm atrofida foyda ko'rgan bo'lar edi. Fermerga ko'ra, u hokimlikning noqonuniy harakatidan shikoyat qilib turli davlat idoralariga 136 ta shikoyat maktubi yozgan. Oltinsoy tumani hokimi Erkin Bayniyozov Ozodlik bilan suhbatda fermerning ekin maydoni buzib tashlanganini tasdiqladi va buning sababini quyidagicha izohladi. Bu yigitning ishidan xabarim bor. Maqbullashtirishga tushib, uning yeri boshqa fermerga qo'shib berilgan. O'tgan yil hech qanday shartnomasiz bu yil paxta ekilishi lozim bo'lgan dalaning o'rtasiga piyoz, karam va sabzi ekkan. U shartnomasi soxta, qayerdadir qildirib olgan. Biz bu yil chigit ekilguncha dalani bo'shatib qo'ydi bir necha bor ogohlantirgan edik. Lekin bo'shatmadi. Chigit ekishi kech bo'layotgani uchun buzib tashlandi. To'g'ri, yigit ancha zarar ko'rdi. Biz u yigitga bu yil kuzda bo'shagan maydonlardan yer beramiz, zararni chiqarib olishiga ko'maklashamiz, dedi Oltinsoy tumani hokimi Erkin Bayniyazov.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 5-iyun chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ramazon hayiti munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. Afg'onistonda hayit munosabati bilan amnistiya e'lon qilindi. Ukraina Rossiya bilan muzokaralarga tayyorligini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ramazon hayiti munosabati bilan O'zbekiston xalqini tabrikladi. Tabrikda jumladan bu yil muborak Ramazon kunlarida Termiz shahrida Hakim Termiziy, Toshkent shahrida Suzugota va Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kabi ulug' ulamolar nomlari bilan atalgan diniy majmualar, jami masjidlari foydalanishga topshirilganini qayd etildi. O'zbekistonda hayit munosabati bilan 5-6 iyun dam olish kunlari deb e'lon qilingan. Tashqi ishlar vazirligi 2019 yilning 4-iyunida Avazbek Tohirov BBC teleradiokompaniyasi muxbiri sifatida akkreditatsiyadan o'tkazildi deb xabar berdi. BBC faoliyati O'zbekistonda bundan deyarli 13 yil muqaddam to'xtatib qo'yilgan edi. 2005 yilgi Andijon voqealaridan so'ng BBC qatorida Ozodlik radiosi, Amerika ovozi va boshqa qator xalqaro ommaviy axborot vositalari faoliyati ham taqiqlangandi. Bundan 1 yil avval Amerika ovozi muxbiri Navbahar Imomova 2019 yilning aprelda esa Fergana muxbiri Andrey Kudryashov akkreditatsiyadan o'tkazilgandi. Toshkent viloyatidagi Angren, Olmaliq, Bekobod va Chirchiq shaharlari to'g'ridan-to'g'ri respublika boshqaruviga o'tkazildi. Mahalliy matbuotning bildirishicha, bu haqda 3-iyun kuni Toshkent viloyat xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida ma'lum qilindi. Avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida viloyat hokimligida o'tgan yig'ilishda Toshkent viloyat ikkiga bo'linishi mumkinligi aytilgandi. Prezident o'z chiqishida viloyat rahbariyatini keskin tanqid qilgan. Buning ortidan viloyat hokimi G'ulomjon Ibragimov ishdan bo'shatilgan. Uning o'rniga Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajarish 2018 yildan hokim o'rinbosari bo'lib kelgan Rustam Xolmatovga yuklatilgan. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Ramazon hayiti munosabati bilan 4-iyunda so'zlagan tabrik nutqida amnistiya e'lon qilganini bildirdi.
Nende Afg'oniston ulusi xabari
Odamlarning talablarini inobatga olgan holda hamda hayit munosabati bilan 887 nafar mahbus qamoqlardan ozod qilinadi, dedi Ashraf G'ani. Afg'on prezidenti munosabatlarni yaxshilash maqsadida 27-iyun kuni Pokistonga tashrif qilishini ham ma'lum qildi. Kobul Pokistonni toliblarga boshpana berayotganlikda va bu bilan Afg'onistondagi vaziyatni izdan chiqarishga hissa qo'shayotganlikda ayblab keladi. Pokiston esa aksincha Afg'onistondagi vaziyat barqarorlashdi birlashuvidan eng manfaatdor davlat ekanini bildirmoqda. Bryusselga rasmiy tashrif bilan borgan Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazgan matbuot anjumanida Kiyev Moskva bilan muzokaralarga tayyor ekanini bildirdi. Zelenskiy Ukraina Minsk kelishimi shartlarini bajarishdan bosh tortmasligini ham ta'kidladi. Zelenskiy Ukrainada barqarorlik o'rnatish bo'yicha Minsk muzokaralarining navbatdagi bosqichida bosh shtab boshlig'i Ruslan Xamchuk ham ishtirok etishini aytdi.
Начальник генерального штабу буде працювати згідно нашої української доктрини, згідно своєї
практики. Штаб башлығы біздің Украина доктринасыға таянған халда үш алып барады. 5-й июнь күні біздің бірінші үшірашуымыз болып етады. Бұ Минск форматадағы бірінші үшірашуымыздыр. Онда штаб башлығы хам қатнашады. Бұ оқ отшыны тоқтатыс сары қойылған ілк қадам болады. Біз бұнге бархан берішін істаймыз, деді Зеленский. Минск мұзакараларыға баруучы Украина делегациясыға сабық президент Леонид Кучма рахбар. Ramazon hayiti munosabati bilan AQShning Qirg'izistondagi elchisi Donald Lu va elchixona xodimlari musulmonlarni qirg'iz tilida Ramazon qo'shiqlarini aytib tabrikladilar. Tabrik yozilgan video elchixonaning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalariga 4 iyun kuni joylashtirildi. Qirg'izistonda 5 iyun kuni hayit nishonlanmoqda. Ramazon hayiti 5 iyun kuni Qirg'izistondan tashqari O'zbekiston, Qozog'iston, Indoneziya, Malayziya, Xitoy, Avstraliya, Hindiston, Eron, Afg'oniston, Angliya, Fransiya, Ispaniya, Argentina, Braziliya va Meksika kabi davlatlarda nishonlanadi. 4 iyun kuni Tojikiston, Turkmaniston, Rossiya, Ozarbayjon, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Misr, Turkiya, AQSh va Germaniyada Ramazon hayiti belgilangandi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Hayitingiz muborak bo'lsin.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Qarshi muhandislik instituti guruh sardori sessiya arafasida osilgan holda topildi. Xorazmlik amaldor qo'l ostidagilarga zanjir bog'lab uxlatmasdan ishlataman deb yarim tundagi majlisda tahdid qildi. Andijonga borgan prezident bilan uchrashmoqchi bo'lgan uysiz, yolg'iz ona hokimiyat 6 soatga qamab qo'ydi deb shikoyat qildi.
Prezident ketmangcha hech qayerga chiqmaysan deb meni chiqarishmadi. Bolam bog'chada qolib ketdi.
Talabalari zo'rlangani aytilgan maxsus kollej direktori va bir xodim ustidan hukm qildi. Tojikistonda so'nggi 100 yilda ilk bor misli ko'rilmagan yomg'ir yog'di, bir kishi nobud bo'ldi.
O'zbekiston siyosat.
Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioyozuvda ovoz egasi tuman madaniyat bo'limlari va musiqa maktab mudirlariga zanjir bilan bog'lab 3-4 kun uxlatmay ishlatish bilan tahdid qiladi. Shavkat Yaxshiboyev ayni paytda Ozodlik bilan suhbatda qo'l ostidagilarga uxlatmayman deb tahdid qilganini eslay olmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik tahririyatiga 3 iyun kuni kelib tushgan va Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioda ovoz egasi 3-4 kun ishlatmayman, zanjir bilan bog'lab qo'yaman. Sizlar yaramas odamsizlar, sizlarga azob berish kerak, niyatimiz shu, azob berish deydi.
Zanjir bilan bog'lab qo'yaman, shu qarab. Sizlar yaramas odamsizlar, sizlarga bitta azob berishim kerak.
Ozodlikka audioni jo'natgan xorazmlik madaniyat xodimining iddao qilishi, ushbu audioni uning o'zi o'tgan hafta Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeierning 29 may va Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning 30 may kuniga Xivaga tashrifi oldidan Yaxshiboyevning kabinetida o'tkazilgan majlisda yozib olgan. Majlis esa 9:30 tungacha davom etgan. Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyev 4 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda qo'l ostidagilarga uxlatmayman deb tahdid qilganini eslay olmasligini aytdi.
Uxlatmayman deb yig'ilish qilib, endi men negadir u narsa esimda yo'q. Unda kech yig'ilish ham bo'lmadi bizga.
Ha, demak aytmaganingiz aytmagansiz, ey?
Yo'q, men endi uni uxlamayman, boylab qo'yaman deb nomi masalada men kimga aytishim mumkin masalan?
Tuman madaniyat bo'limlari boshliqlari.
Yo'q, men hech esimda yo'q, uni bog'lab qo'yaman deb nima uchun aytishim mumkin? Men ular o'zlarining ishini qilib turdi-ku, uxlatmayman, bog'lab qo'yish nima kerak u? Menda uning bir problemali narsalar yo'q-ku u daraja. Madaniyat bo'limlarini uxlatmay qo'yadigan hech qanday uni u darajadagi muammolar narsamiz chiqmadi. Menimcha lekin u bizda uning bir problema narsa yo'q.
Ozodlikka audioni jo'natgan madaniyat xodimining iddao qilishi, ertasi kuni Xivada Germaniya prezidenti va Rossiya bosh vazirini kutib olish sahnasi mashq qilingan. Madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'ining ko'rsatmasi bilan musiqa maktabi o'quvchilaridan tortib to'p ashula va raqs jamoalari jazirama issiqda 4 soatlab repetitsiya qilishga majburlangan. Lekin Yaxshiboyev Germaniya prezidenti va Rossiya bosh vazirining kelishiga repetitsiyalar kechki payt o'tkazilgani, unga asosan folklor guruhlar jalb etilganini aytdi.
Folklorlar bilan nima bo'ldi? Mena kelgan vaqtlarimda folklor jamoalar bor katta, lekin salqinda kechdi u. 5 bo'ldi, 6 5:30 6 keldi u. Shu vaqti bo'ldi.
O'zbekistonda mansabdor shaxslarning qo'l ostidagilarini haqoratlash uchrab turadi. O'tgan hafta Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioyozuv ozodlikka sizdirilgan edi. Unda ovoz egasi viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 yil avval o'tkazilgan hukumat majlisida amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong'ichligini davlat siyosatiga qarshi chiqish deb baholagan edi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Qarshi muhandislik instituti guruh sardori sessiya arafasida osilgan holda topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2 iyun kuni Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti texnologiya fakultetining 3 bosqich talabasi guruh sardori o'z uyi molxonasida osilgan holda topildi. Qarshi shahrining Qavali mahallasida yashagan talaba yigitning o'limini uning 3 iyun kuni dafn etilganini institut ma'muriyati tasdiqladi. Ozodlikka 3 iyun kuni o'z kursdoshi o'limi haqida xabar bergan Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti talabalari bu voqea hammani larzaga solganini bildirdi. Institutda pora juda avjiga chiqqan. Dekan va domlalarga porani starosta yig'ib beradi. Yangi dekan starostalarni vedomost qilaman degandi. O'tgan yil vedomost qilmaslik uchun $50 olishgan. Vedomost qilish degani bir oylik stipendiyadan mahrum qilish degani. Har bitta imtihon oldidan starosta 3 baho uchun 150 ming so'mdan yig'ib berish kerak. Dars qoldirganlardan alohida yig'ib berish kerak. Bu bola 2 o't orasida qolib o'zini o'ldirgan deyishyapti, deydi marhum yigitning institutdoshlaridan biri. Qarshi muhandislik iqtisodiy institutining ozodlik gaplashgan prorektor va boshqa mutasaddilari 3 kurs talabasining 2 iyun kuni kechqurun osilgan holda topilganini tasdiqladi. Ayni paytda oliygoh ma'murlari marhum talaba kursdoshlarining institutda avj olgan poraxo'rlikning bilvosita qurboni bo'lgani haqidagi iddaolarni rad etdi. Bo'lmagan gap, talabalar og'ziga kelganini aytaveradi. Bizda unaqa narsa yo'q, suiqasdning o'qishga aloqasi yo'q, dedi Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining ozodlik gaplashgan mutasaddilaridan biri. Ozodlik 3 iyun kuni talaba janozasiga ketgan aytilgan texnologiya fakulteti dekani va boshqa o'qituvchilar bilan bog'lana olmadi. Ular mobil telefonlariga javob bermadi. Berganda esa o'zini eshitmaganga solib aloqani o'chirib qo'ydi. Hozircha marhum talaba yaqinlaridan o'lim sabablariga oid izoh olishning ham imkoni bo'lmadi. Janoza kuni bo'lgani bois ular bilan bog'lanishning imkoni topilmadi. Fojia tafsilotlariga oydinlik kiritgan Bosh prokuratura bu yuzadan tergovgacha tekshiruv boshlanganini bildirdi. Ozodlikka qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti guruh sardorlaridan birining o'z joniga qasd qilgani xabarini yuborgan talabalar bu suiqasdning o'z institutdoshlari orasida birinchisi emasligini aytishdi. Bir yil ichida biz bilgan 3 o'lim bor kamida. 2-3 oycha oldin neft-gaz fakultetidan bir qiz o'zini osib qo'ydi. O'shanda buning baho uchun bo'lganini aytishgan edi. Ikkinchisi texnologiya fakultetining oziq-ovqat yo'nalishida o'qigan kechagi starosta yigit. Institut uning starostaligini aytmanglar degan gap qilyapti o'zini olib qochish uchun. O'tgan yili ayni yo'nalishda o'qiydigan 4-chi kurs talabalari o'zaro janjallashib, ulardan bittasi o'lgan edi. Muhit yomon deb yozdi institut talabalardan biri. Talabalar hozircha bu o'limlar yuzasidan jiddiy tekshiruv o'tkazilganidan xabarlari yo'qligi, institut bu voqealarni bosti-bosti qilib kelayotganini aytdi. Ozodlik Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining 3 kurs talabasi o'limi yuzasidan jinoiy ish ochilgan-ochilmaganini aniqlashtirish maqsadida Bosh prokuratura matbuot xizmatiga murojaat qildi. Bosh prokuratura rasmiy javobida fojia yuzasidan tekshiruvlar boshlangani aytildi. Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 3 sonli ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismining 2019-yil 3 iyun kuni soat 7:00 xabariga ko'ra, Qarshi shahar Qavali mahalla fuqarolar yig'ini Qavali ko'chasi 29 uyda yashagan 1993-yil 28 dekabrda tug'ilgan Yo'a o'zlari yashab kelgan uyning moxonasida o'zini osib vafot etgan. Marhum Yo'aning o'z joniga qasd qilganligi hodisasi bo'yicha shahar ichki ishlar boshqarmasi profilaktika inspektori, hudud mahalla fuqarolar yig'ini mas'ul xodimlari, Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti mas'ul shaxslariga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Mazkur hodisa bo'yicha Qarshi shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tergovga qadar tekshiruvning borishi viloyat prokuraturasi tomonidan alohida nazoratga olingan, deyiladi ozodlikka berilgan rasmiy javobda.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni
Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda so'nggi 100 yilda misli ko'rilmagan yomg'ir yog'ib, bir kishi halok bo'ldi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tinimsiz yoqqan yomg'irlar oqibatida Tojikistonning 4 ta mintaqasida yuz bergan suv toshqinlari va seldan bir kishi halok bo'ldi va yuzlab uylar va uy joylar ziyon ko'rdi. Bir kecha kunduzda Tojikistonda 7 oylik me'yorda yomg'ir yog'di. Meteorologlarning so'zlariga qaraganda, mamlakatda bu kabi yog'ingarchilik so'nggi 90 yilda kuzatilmagan edi. Aslida yog'ingarchilik may oyida tugaydi. Yoz faslida yog'ingarchilik qisqa bo'ladi va xavf tug'dirmaydi. Kuni kecha Xatlon tumanining Bandar qishlog'iga sel keldi. 18 yoshli Mirojiddin Nabiyev halok bo'ldi. Sel Bandar markazini yuvib ketdi. Mahalliy aholi tomonidan suratga olingan videoda yo'l qoplamalari, ekinzorlar va uy-joylarni suv yuvib ketgani ko'rinib turibdi. Qutqaruvchilarning so'zlariga qaraganda, qisman qishloq ko'prigi buzilgan, ammo turar joylariga ziyon yetmadi. Turar joylar buzilmadi. Bir narsani aytishim mumkin. Ayrim yerto'lalarni suv bosdi. Ko'rilgan tadbirlar natijasida talofat bartaraf etildi, dedi Nastayashchee vremya telekanaliga Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi matbuot markazi boshlig'i Umida Yusupova. Rodaki tumanida 18 ta uyni suv bosdi. Uy egalari bino devori turgan bo'lishiga qaramay, bor mol-mulklaridan ayrilganliklaridan shikoyat qilmoqda. Sel oqimlari shu kunlarda mamlakatning markaziy qismidagi 2 tuman va Xatlon viloyatining 2 tumaniga ziyon yetkazdi. Hozircha ko'rilgan umumiy zarar miqdori hisoblab chiqilmagan. Rodaki tumanida sel oqimi oqibatida 18 ta uy-joy zarar ko'rdi. Xuroson tumanida sel tufayli 70 ta uy-joyga ziyon yetdi. Ta'kidlanganidek, qisman 1 ko'prik va mahalliy aholiga tegishli boshpana ziyon ko'rdi. Farxor va Vosiy tumanlarida ayni damda ko'rilgan zarar miqdori hisoblab chiqilmoqda. Shu sababli aniq ma'lumotlar yo'q, chunki hodisa yarim tunda yuz berdi. Ayni damda bu masala bo'yicha ish olib borilmoqda, deyiladi matbuot markazi xabarida. Meteorologlarning prognozlariga qaraganda, hafta oxirlariga qadar yog'ingarchilik kutilmoqda. Ayrim tumanlarda sel kelish xavfi saqlanib turibdi. Hisor tog' tizmasi janubi, Varzob mintaqasida, shuningdek, Xatlon viloyatining tog'li tumanlari va So'g'd viloyatining tog'oldi mintaqalarida sel kelishi va daryo sathining ko'tarilishi kutilmoqda. Bu mintaqalarda jala kelishi kutilmoqda va yog'ingarchilik oylik me'yordan oshib ketishi mumkin, deydi Tojikiston Gidromet markazi boshlig'i Jamila Baydulloyeva. Qayerda sel kelgan bo'lsa, o'sha yerda harbiy xizmatchi va qutqaruvchilar faoliyat yuritmoqda. Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi rahbariyatining aytishicha, odamlarga suvni chiqarib tashlash, uy va hovlilarni balchiqdan tozalashlari, devorlarni tiklashga yordam berilmoqda. Jabrdiydalarga tovon puli berilishi hozircha aniq emas. Buni maxsus hukumat komissiyasi hal qiladi.
Andijonga borgan prezident bilan uchrashmoqchi bo'lgan uysiz, yolg'iz ona hokimiyat 6 soatga qamab qo'ydi deb shikoyat qildi.
Prezident ketmangcha hech qayerga chiqmaysan deb meni chiqarishmadi. Bolam bog'chada qolib ketdi.
Talabalari zo'rlangani aytilgan maxsus kollej direktori va bir xodim ustidan hukm o'qildi. O'zbekistonda chet eldagi o'zbekistonliklarga tegishli axborot vositalari muxbirini akkreditatsiyadan o'tkazish tartibi belgilandi. Qirg'iziston sobiq bosh prokurori vorf zakoni rutbasini olgan o'g'rini qamoqdan chiqarishda ayblanib qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'quvchilari zo'rlangani aytilgan Qo'qondagi kollej direktori va boshqalar ustidan hukm o'qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka kelib tushgan sud hukmi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomada kollej direktori va boshqa ikki sudlanuvchi talon-toroj, kasb soxtakorligi va xizmat vakolatini suiiste'mol qilishda aybdor deb topilgani aytilgan. Hujjatda qayd etilishicha, sudlanuvchilarga 25 milliondan 73 millionga qadar jarima solingan va sud zalidan ozod qilingan. Maxsus kollejning bir necha xodimi o'quvchi qizlarni jinsiz zo'rlashda gumon qilinib qo'lga olingani haqida Ozodlik 2018 yilning oktyabrida xabar qilgan edi. Kollejda O'zbekistonning turli viloyatlaridan keladigan tarbiyasi og'ir 200ga yaqin qiz tarbiyalanadi. 4-iyun kuni Respublika huquq tartibot idoralaridagi ismi oshkor etilishini istamagan manba Ozodlikka taqdim qilgan sud hukmi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomada kollej direktori Rano Yuldoshova, omborchi Odil Shermatov va yana bir fuqaro Hatam Ismoilovlar tilga olingan. Ularning hammasiga Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrati yo'li bilan talon-toroj qilish, 2009-modda mansab soxtakorligi, shuningdek ulardan biriga 207-modda mansabga sovuqqonlik bilan qarash va yana biriga esa 184-modda soliqdan bo'yin tovlash bo'yicha ayblov qo'yilgan. Maxsus kollejning bu xodimlari o'tgan yilning 14-oktyabrda 52 yaqin huquq tartibot idoralari xodimlaridan iborat guruh ta'lim muassasasida o'tkazgan reyd chog'ida qo'lga olingandi. Reydga kollejda o'tgan yilning sentyabrida o'tkazilgan anonim so'rov natijalari asos bo'lgani aytilgan. O'sha so'rov davomida kollejda o'qiydigan 16 yoshli qizning homilador bo'lib qolgani fosh bo'lgan. Natijada kollej direktori talon-taroj va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, kollejning bir necha erkak xodimlari esa jinsiy zo'ravonlikda ayblanib hibsga olingandi. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlarida ishlovchi mulozim qo'lga olinganlarga jinoyat kodeksining nomusiga tegish, jinsiy ehtiyojni g'ayri tabiiy usulda qondirish, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz, buzuq harakatlar qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish singari moddalar bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilganini bildirgandi. Bosh prokuratura o'z vaqtida holat yuzasidan jinoyat ish qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilayotganini tasdiqlagan, ammo qo'shimcha tafsilotlarini oshkor qilmagandi. Ozodlik tasarrufiga 4-iyunda kelib tushgan ma'lumotnomada esa 3 kishining qo'lga olinishiga turtki bo'lgan dastlabki gumon, qizlarni zo'rlash bilan bog'liq ayblovlar yo'q. Huquq-tartibot idoralaridagi ismi sir tutilayotgan manbaning aytishiga ko'ra, dastlabki gumon bo'yicha sud majlislari yashirin o'tkazilgan va jazo tayinlangan. Biroq sudning yashirin qismida sudlanuvchilar qaysi modda bo'yicha sudlangani, ularga qanday jazo tayinlanganiga oid ma'lumot Ozodlikda hozircha yo'q. Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida 200 ga yaqin qiz tarbiyalanadi. Jazoni o'tash muassasasidek qattiq qo'rqiladigan bu kollejga tarbiyasi og'ir deb topilgan qizlar sud qarori bilan joylashtiriladi hamda tartibga ko'ra ularga erkak xodimlarning yaqinlashishi cheklangan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijonlik Yodgora Yunusovaning 4-iyun kuni ozodlikka aytishicha, uni 16-may kuni Andijon shahar hokimligi mulozimlari hokimlikning xalq qabulxonasida 6 soat davomida majburan ushlab turgan. Yodgoraning iddao qilishicha, mulozimlar shu yo'l bilan Andijon viloyatiga kelgan O'zbekiston prezidentiga mahalliy hokimiyat ustidan uning arz qilishining oldini olishga uringanlar. 38 yashar Yodgora Yunusovaning aytishicha, uning 3 farzandi bor, yolg'iz onadir. So'nggi 3 yil ichida hokimiyatning turli organlariga uy so'rab 156 marta ariza yo'llaganini aytdi. Yodgora Yunusovaga ko'ra, 3 sotixlik hovlida 3 oila yashaydi va u yashayotgan xonadon uning sobiq eriga tegishlidir. Yodgora Yunusova hozirga qadar Andijon shahri rasmiylari uy berish va'dasi bilan uni bir necha bor aldaganini da'vo qildi. Men Sirojiddin Islom Yodgora Yunusova bilan suhbatlashdim.
Men O'zbekiston prezidenti kelishi munosabatini eshitganim sababli ko'p 3 yildan buyon Andijon shahar hokimidan uy ololmay turganligim sababli prezidentni oldiga ko'rish maqsadida uy olish maqsadida bordim. Xo'jaobod tumaniga borganimda meni o'sha uchrashish mashinaga solishib kelish mumkinmasligini aytib, uyni o'zimiz qilib beramiz, biz qilib beramiz uyni deb shahar hokimiyatidagi xotin-qizlar, yani ichki ishlar bilan hammasi bitta bo'lishib, meni o'sha yerga o'tkazib olib kelib, Andijon shahar xalq viloyat xalq qabulxonasiga olib kelish hamma chiqib bo'ldi. 6 soat deganda ham nogiron farzandim bor uyimda, bolam bog'chada qolib ketdi. Men bolalarni olmasam, qaramasam, mendan boshqa qaradiganim yo'q, chiqarib olinglar meni deb iltimos qilib yig'lasamda prezident ketmangcha hech qayerga chiqmaysan deb meni chiqarishmadi. Meni maqsadim 3 yildan buyon aldanib kelib turganligim sababli, menga uyni berib aldab yana qaytarib olib qo'yayotganligi sababli prezidentga bor gapni aytish maqsadida boruvdim. Bizda qalarga prezidentimiz tomonidan berilayotgan turgan uylarni kimlargadir hokimlar berib, bizda qalarga qon qo'shayotgan turganlik sababli men shuni aytgani borgandim. Kech soat 7-8 yaqin meni yana o'zi boshqa mashinaga o'tirsam, u mashinani tushirishib olib, o'zlarini mashinasiga majburlab o'tkazdi. metaga olib kelib qo'yib qo'yishdi. Men uyimdan chiqa olmadim, sababi eshigim tagi ikkita qanaqadir bolalarni o'tkazib qo'yib ketdi. Ular eshigdan chiqarmasligini bizga tayinlaganda meni ko'chaga chiqarishmadi. Bu qo'shlarim ham ko'rib, nima qilib o'tiribdi bular deb, meni poylab o'tirishdi, prezidentga chiqib qo'yadi deb, degan nimada deb. Keyin yana menga aldashib 5-mikrorayon 9-dan 1-chi kvartirani olib borib ko'rsatib, "Shu sen uy, shu uy sizga oling" deb berishdi. Ertasi kuni ko'chib bormoqchi bo'lsam, u uyga boshqa odamni qo'yib, keyinchalik bilsam, u uyni o'zi o'zlashtirib sotib bo'lgan ekan boshqa odamga. Meni yana shu aldab, yolg'on gapirdi bular menga.
Aytasizmi, necha marta murojaat qilgansiz uy so'rab turib?
Uy so'rab 156 marta murojaat qilganman. Yuqori turuvchi organlarga murojaat qildim. Davlat maslahatchilariga, prezidentimizga, ichki ishlarga, prokurorlarga, bosh vazirlarga, hammaga murojaat qildim. Lekin murojaatim Andijon shahar hokimiyatiga kelib tushgandan keyin bular meni hamma murojaatlarini o'z-o'zidan bekitib, meni chaqirmasdan o'z-o'zidan bekitib kelishmoqda. Hozirgi kunga qadar mana meni hujjatlarim uy-joy olishga tushgan bo'lsa-da menga uy-joy berishmadi.
Tushuntirib berasizmi, qaysi ahvoldasiz, nechta farzandingiz bor, kimlar nogiron?
3 nafar farzandim bor. Boquvchim yo'q. Turmush o'rtog'im bilan 8 yil avval ajrashganman. Hozir 2,5 sotuv uyda 3 xonalik xonadon yashaymiz. 3 xonalik yashaymiz. Sharoitimiz juda og'ir. Uy ketish majburman, chunki sobiq o'sha erim uyda turibman, lekin u hokimning janjallaridan zerikdik. Farzandlarim charchadi. Nogiron farzandim charchadi. Har kuni o'limini kutib yotgan farzandim har kuni yangi uy olishini so'rab, qachon yangi uy olamiz, qachon tinchlikda yashaymiz degan savolni menga tinimsiz beryapti. Lekin men farzandimni savoliga javob bera olmayapman. To'xta, meni tinimsiz ravishda meni aldab, umuman nimada turmaydigan so'zlar bilan meni haqorat ham qildi, hattoki uy-joy so'rab chiqqanimda.
Uchun o'zgarish bo'lmayapti deb o'ylaysiz? Mana siz 156 marta murojaat qilgan ekansiz.
Chunki men 2018 yil prezidentimiz maslahatchisi Umar Safayev qabuliga borganimda Andijon shahar hokimi 15 kunda qurilayotgan, hali bitmagan, 15 kunda bitishini aytib, nimada Bog'ishamoda qurilayotgan, Qozog'da qurilayotgan kottejlarni bittasini beraman shu kottejlardan sizga deb Umar Safayevga o'zi va'da qilgan shuni. Lekin Umar Safayev ketgandan keyin 2019 yil olasiz dedi. Lekin endi 2020 yilda olasiz deb turib, shu kun shu paytgacha shu holatda turibman
men. Men Sirojiddin Islom Yodgora Yunusova bilan suhbatlashdim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning sobiq bosh prokurori qonundagi o'g'rini qamoqdan bo'shatishda ayblanib, qo'lga olindi. Xabar tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sobiq bosh prokuror Aida Salyanova qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevning qamoqdan noqonuniy bo'shatilishiga aloqador ko'rilib, 3 iyun kuni hibs qilindi. Ma'lum bo'lishicha, u shu kuni Ichki ishlar vazirligiga so'roqqa chaqirilgan, so'roqdan so'ng tergovchi uni gumonlanuvchi sifatida hibsga olish to'g'risida qaror chiqargan. Salyanovaning hibs qilingani ortidan Ichki ishlar vazirligi binosi oldiga parlamentdagi Atamekin fraksiyasi raisi Almanbek Shikmamatov, deputat Natalya Nikichenko va aql deputat Janar Aqayev yetib keldilar. Aytib o'tish joizki, Aida Salyanova Atamekin partiyasi a'zosi hisoblanadi.
Janar askar prokuror Alloshali 2 kun GKMda qamoqda o'tirib chiqibdi.
Sobiq harbiy prokuror Mayrambek Ahmataliyev 2 kun milliy xavfsizlik qamoqxonasida o'tirganidan so'ng tergov bilan hamkorlik qilishga rozi bo'libdi. U tergovga meni bo'shatasizlar, men ko'rsatma beraman deb aytibdi. Unga ko'ra, Batukayevni qamoqdan bo'shatish to'g'risida Salyanova ko'rsatma bergan ekan. Bugungi tergovda Salyanova Ahmataliyev bilan yuzlashtirildi, lekin har birining ko'rsatmasi bir-biridan farq qilmoqda. Hozir bir tomonlama bo'lib, bu odamning gapi to'g'ri, buniki noto'g'ri deb ayta olmaymiz. Buni sud tergovi aniqlashi lozim, dedi Atamekin fraksiyasi raisi Almanbek Shikmamatov. Avval Aida Salyanova qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatilishiga mutlaqo aloqasi yo'qligini Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bildirgan edi.
Prokuraturaning qiymalar harakatini diqqatli qaradim-da.
Bu masalada men noqonuniy bir ish bo'lib qolmadimikin degan nuqtai nazardan prokuraturaning harakatlarini juda diqqat bilan o'rganganman. Prokuratura tomonidan hech qanday noqonuniy ish qilinmagani aniqlangan degan edi Aida Salyanova. Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Shamil Ataxanov ham 21 may kuni qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevga qamoqdan chiqishga ko'maklashganlikda gumonlanib hibsga olingandi. Avvalroq Aziz Batukayevning qamoqdan noqonuniy bo'shatilishi bilan bog'liq ish doirasida Bishkekda 5 nafar taniqli shifokor, sobiq sog'liqni saqlash vaziri Dinara Sag'imbayeva va jazoni o'tash bo'yicha Davlat xizmati raisining maslahatchisi Qalibek Qachqinaliyev qamoqqa olingan. Og'ir jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan qonundagi o'g'ri Aziz Batukayev 2013 yilda saraton kasaliga chalingan va yaqin kunlarda vafot etadi degan tashxis asosida sud hukmi bilan qamoqdan bo'shatilgan edi. U o'sha kuniyoq tarixiy vatani Chechenistonga uchib ketgan. Biroq oradan 6 yil o'tgach bu tashxis soxta bo'lgani va Batukayev qamoqdan noqonuniy bo'shatilgani yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Bundan avval parlament deputatlari va jamoatchilik Batukayevning qamoqdan bo'shatilishi qanchalik qonuniy bo'lganini tekshirishni talab qilib kelayotgandi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Andijonga borgan prezident bilan uchrashmoqchi bo'lgan uysiz, yolg'iz ona hokimiyat 6 soatga qamab qo'ydi deb shikoyat qildi.
Prezident ketmangcha hech qayerga chiqmaysan deb meni chiqarishmadi. Bolam bog'chada qolib ketdi.
Talabalari zo'rlangani aytilgan maxsus kollej direktori va bir xodim ustidan hukm o'qildi. O'zbekistonda chet eldagi o'zbekistonliklarga tegishli axborot vositalari muxbirini akkreditatsiyadan o'tkazish tartibi belgilandi. Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Vorf Zakoni rutbasini olgan o'g'rini qamoqdan chiqarishda ayblanib qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Suriyadan qaytganlardan biri tergovga tortildi. Qolganlari reabilitatsiyadan o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Suriyadan qaytarilgan 156 kishining 154 nafari Toshkent viloyatidagi Bo'ston sanatoriyasida saqlanmoqda. Mahalliy nashrlarning bu haqdagi xabarlaridan ularning Davlat xavfsizlik xizmati nazorati ostida ekanligi anglashiladi. Mahalliy axborot vositalariga intervyu berayotgan ayollar hozircha xavfsizlik xizmatlari tomonidan so'roq-savolga tutilmagani, asosan ruhiy va jismoniy sog'liqni tiklash jarayonidan o'tayotganini aytmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikning qo'shimcha ma'lumotlar uchun qilgan murojaatiga javoban Suriyadan qaytarilganlarning shani va shaxsiy daxlsizligi ta'sir ko'rsatmaslik uchun ularga oid ma'lumotlar oshkor etilmasligini bildirdi. Bo'ston sanatoriyasidan turib mahalliy axborot nashrlariga intervyu berayotgan ayollar qaytganidan buyon ularga juda yaxshi munosabatda bo'lishayotganini aytib, prezident Mirziyoyevga minnatdorlik bildirmoqdalar. Kelganimizdan beri Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan hali bizni so'roq-savolga tortishmadi, bosim bo'lmadi. Kelganimizdan juda baxtiyorman. Buni sizga so'z bilan aytib berolmayman deydi jumladan Kun.uz nashriga intervyu bergan ayollardan biri. Suriyadan qaytarilganlar bilan ishlayotgan maxsus hukumat komissiyasi tarqatgan bayonotga ko'ra, qaytarilganlardan 2 nafari hozirda bu sihatgohda emas. Bulardan biri sil kasalligiga chalingani uchun shifoxonaga yotqizilgan. Yana biri esa Suriyadagi qamoqxonadan olib kelingani uchun tergov surishtiruv ishlari doirasida Davlat xavfsizlik xizmati nazoratiga olingan. Maxsus komissiya bayonotida qaytarilganlar xorijiy jangari terroristlar bilan aloqador hamda terrorizm qurbonlari bo'lishi mumkin bo'lgan ayollar va bolalar deb ta'riflangan. Shuningdek, bu bayonotda qaytarilgan 156 kishining 48 nafari ayol, 107 nafari voyaga yetmagan bola ekani aytildi. Ozodlikning yana bir fuqaro, erkak kishimi va aynan shu erkak qamoqxonadan olib kelingan hamda hozirda tergovga tortilgan kishimi degan savolni esa huquq-tartibot idoralari hozircha ochiq qoldirmoqda. Shuningdek, Ozodlikning bu ayollar bilan intervyu qilish so'rovi ham qondirilmadi. Mahalliy nashrlarga intervyu berayotgan ayollarning aytishicha, ularning aksariyati Suriyaning Xasaka viloyatiga yaqin hududda joylashgan Suriya demokratik kuchlar nazorati ostidagi lagerdan olib kelingan. Ayni paytda Suriya demokratik kuchlari Suriyaning shimoliy sharqida IShIDga qarshi kurashgan qurolli guruhlarni birlashtirgan ittifoqdir. Bu ittifoqning rahbariyati asosan kurd qurolli guruhlari qo'lidadir. Ushbu guruh nazoratidagi Al-Hol lagerida esa dunyoning 43 mamlakatidan borib IShID safida jang qilgan yoki IShID nazorati ostidagi hududlarda yashagan chet elliklar va ularning oilalari saqlanmoqda. Al-Hol lageri rahbariyati bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda ushbu lagerda yig'ilgan 80 mingga yaqin odamning katta qismi Bog'uz shahri IShID jangarilari bilan Suriya demokratik kuchlari qurolli ittifoqi o'rtasidagi oxirgi og'ir janglar borgan hududdan chiqqan. Iroqda ishlayotgan xorij gumanitar tashkilotlaridan birining vakili bu mintaqadagi so'nggi janglarda ayollar ham erkaklar bilan bir safda turib jang qilgani haqida ma'lumotga ega ekanini aytmoqda. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Mirziyoyev o'zbekistonliklarning yaqin sharqdagi urush bo'layotgan hududlarga ketib qolish sababini O'zbekistondagi og'ir ijtimoiy iqtisodiy ahvol bilan bog'lagan va qaytarilganlarga chora ko'rmasligini aytgan. Ularni vatanga olib kelish juda qiyin bo'ldi. Qancha davlatlar bilan gaplashdik. Samolyotni u yoqqa qo'ndirish, terroristlarni qo'lidan olib chiqish oson emas, lekin qaytardik. Nima bo'lganda ham ular bizning vatandoshimiz. Endi nima qilish kerak? Nuroniylar, jamoatchilik qayoqqa qarayapti? Kim buni tushuntiradi? Bunday narsalar hammamizni o'ylantirishi, qiynashi kerak, dedi prezident. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva yaqin sharqdagi nizoli hududlardan ayollar va bolalarni olib kelish amaliyoti davom etishini bildirgan. Ayni paytda Suriyada yana qancha o'zbekistonlik qolmoqda? Ularning qanchasi ayollar, bolalar va yana qanchasi erkaklar degan savolni ham O'zbekiston rasmiy idoralari kelgusi qutqaruv amaliyotlari xavfsizligini ta'minlash vaji bilan javobsiz qoldirmoqda.
O'zbekiston fermerlik.
Bir vaqtning o'zida O'zbekistonning turli mintaqalaridan ozodlikka shikoyat qilgan fermerlar, mahalliy hokimliklar pilla yig'imi rejasini bajarmagan fermerlardan naqd pul undirib olayotganidan shikoyat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani Qiyqim qishlog'idan bo'lgan fermerga ko'ra, pilla rejasini bajara olmayotgan fermerlarga har bir kilogram pilla uchun 40 ming so'mdan undirib olmoqda. Fermerlarga tazyiq o'tkazib, 1 kilogram pilla uchun 40 ming so'mdan pillaxona ichida sanab olib, tarozidan hujjat qilib bermoqda, dedi ta'qibga uchrashdan qo'rqib, shaxsi sir qolishi so'ragan fermer. U natijada fermerlar 20 ming so'mdan zarar ko'rayotganini iddao qildi. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida pilla yetishtirayotgan fermerning iddao qilishicha, rejani bajarmagan pillagachlarga zug'um o'tkazish avj olmoqda. Misol uchun, Bahrin qishloq fuqarolar yig'ini uchastka noziri so'kib, ba'zan urib pillagachlarga zug'um qilmoqda. Prezidentimiz pillagachlarga yengilliklar va imkoniyatlar yaratib berish haqida farmonlar chiqargan bo'lsa-da, amalda teskarisi bo'lmoqda. Hattoki 15 sutkaga qamab qo'yishi mumkin deb dag'dag'a qilmoqda, deya arz qildi ishtixonlik fermer. Ammo Ishtixon tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Alisher Sadatov fermer arzini asossiz deb atadi.
Rejang to'ldir deyapti, lekin u yerda 40 mingdan pul ber, Nursaxon opa qama degan hali unaqa ish bo'lmaydi, sizning ish deb buni. Hali hech kim yetib bergan,
dedi hokimlik mulozimi. Ozodlikka Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani fermerlari nomidan shikoyat qilgan fermer esa dehqon xo'jaliklari Agrobankdan kredit olib, pilla qarzini to'lashga majburlanayotganini iddao qildi. Qurtlar qirilib o'lib ketgan bo'lsa, bunday ko'zbo'yamachilik bilan to'ldirilgan plan hurmatli viloyat hokimimizga qanday naf keltirar ekan? Hayronmiz, dedi Uchko'priklik fermer. U Ozodlik bilan Telegram messenjeri orqali bo'lib o'tgan yozishmada Agrobankdan 10 million so'm kredit olishga majbur bo'lganini qo'shimcha qildi. Ozodlik ayni iddaoni o'rganish maqsadida Agrobankning Uchko'prik tumani bo'linmasiga bog'landi. Ism familiyasini aytmagan bank xodimi pilla rejasini bajarmagan fermerlarga mikrokreditlar berilayotganini tasdiqladi. mikrokreditlar berilyapti. G'alla terimi boshlangunga qadar qarz keyin g'alla hisobidan berkitiladi. Hozircha fermerlar qarzini har oyiga 2.1% bilan to'lab turishibdi, dedi Agrobank xodimi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov prezident sovg'asi sifatida uy berilib, keyin bu uydan chiqarilgan tikuvchi Xurshida Tillayevani aldashganini tan oldi. Kuni kecha voqea yuzasidan mahalliy jurnalistlarga izoh bergan Andijon viloyat hokimi Tillayeva va yana bir necha ayolga prezident tashrifi arafasida yolg'ondan uy berilishini xatolik deb baholadi. Xurshida Tillayeva hamda prezident sovg'asi sifatida uy berildi tomoshasida ishtirok etishga majburlanganini da'vo qilgan yana ikki ayol shikoyat haqida Ozodlik maqola chop etgan edi. YouTube tarmog'idagi Zamon TV kanalida berilgan videoda viloyat hokimi Xurshida Tillayevaning Ozodlik radiosiga bergan intervyusiga alohida to'xtalgan. Andijon viloyat hokimligi saytida yozilishicha, Shuhrat Abdurahmonov bu bayonotni respublika va mahalliy ommaviy axborot vositalari jurnalistlari uchun matbuot anjumanida bergan.
Endi beni bitta xatolik o'tgan, bulardan endi olib kirishga shu uylarga, mashu uylar sizlarniki deb haligi Adil Kadirmi, boshqasimi shu yerda ishlayotgan, gapirgan, gap ketgan xolos, deb ketgan xolos dedi. Lekin u qiz intervyu bergan bo'lsa, onasini uyda intervyu berdi. Birda ham onasi bilan birga yashab kelgan shu paytgacha o'g'li. Nima bo'pti onasini uyda intervyu bergan bo'lsa? Nima xatoligi bor buni? Endi haligi chiroyli ko'rinib ketib, u qizimiz haligi to'qlikka, shoqlik degan narsani 3 marta qaytaraman sizlarga. Nima yerda yashayotdingiz u? Nima yerga olib chiqyapti sizni?
Deydi viloyat hokimi mahalliy jurnalistlar bilan matbuot anjumanida. Bunga qadar viloyat hokimining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Manzura Yunusova ham gazeta o'z nashriga bergan intervyusida ayollar yangi uyga olib borilgani va ularga bu uylar sizga deb aytilganini tan olgandi. Viloyat hokimligi saytida berilishicha, prezident viloyatga tashrifi davomida Xurshida Tillayeva ichida turib mahalliy televideniyaga intervyu bergan yangi kottej uy Xo'jaobod tumanidagi Mustaqillikning 27-yilligi mahallasida joylashgan va bu uy uning onasi, singlisi va nogiron ukasiga berilgan. Shuningdek, hokimiyat saytida Tillayevaning opasiga ham shu massivda yangi uylardan biri berilgani aytilmoqda. Xurshidaning o'ziga esa ushbu oilaning og'ir sharoitda yashayotgani, 2 nafar voyaga yetmagan farzandi borligi, onasining xonadonida unga yashash uchun sharoit yetmasligi e'tiborga olinib, ko'p qavatli uylardan kvartira ajratilishi belgilangan, deyiladi hokimlik saytida. Ma'lumotga ko'ra, uy shu yilning avgust oyiga qadar ayolga beriladi. O'zbekiston prezidentining 16 may kuni Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida uy berildi deb televideniyada ko'rsatilgan 35 yashar Xurshida Tillayeva Ozodlikka aslida hech qanday uy olmaganini aytib, 28 may kuni murojaat qilgan edi. 30 may kuni Andijondagi Mustaqillik tikuvchilik majmuasi chevarlaridan yana ikki nafari Muyassar Rahimova va Shohista Bakirova ham Ozodlikka shikoyat qilib, prezidentdan uy olgan baxtiyor ayol obrazini adras ko'ylak kiyib o'ynab bergandan shikoyat qilgan. Muyassar Rahimovaga ko'ra, prezident sovg'asini olganlar ro'yxatidan faqat bir ayolga uy berilgan, boshqalar quruq va'daga ishonib uysiz qolgan. Andijon viloyat hokimligi esa Ozodlik bilan muloqotda bu da'volarni inkor qilgan edi. Shahardagi 7.5 gektar maydonda 108 ta townhouse qurilib, muhtoj oilalar ko'chib o'tganini ta'kidlagan edi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'istonlik va Rossiyada ishlayotgan asli o'shlik tish shifokorlar Ramazon oyida moddiy imkoniyati cheklangan odamlar tishlarini bepul davolash aksiyasini o'tkazmoqda. Ularning aytishlaricha, bir shifokorning o'ziga 100 dan ziyod bemor murojaat qilgan. Mazkur tadbirda ishtirok etayotgan o'zbekistonlik ayrim shifokorlar hatto metal keramika tishlarini bepul qo'yib berishga so'z bergan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'shlik tish doktori Umid Hamroyev Ramazon oyida moddiy qiyinchilik tufayli shifokorga borolmagan odamlarning tishini bepul davolamoqda. Shifokorga ko'ra, bu oy uchun unga 200 dan ziyod kishi murojaat qilib, navbatga yozilgan.
Bitta patsientga 1 soat vaqt berilyapti. 1 soat ichida ulgurgan narsamizni qilib beramiz. 2 ta plombaga ulgurmaymiz, 3 taga agar diagnoziga qarab, bu ham сложностиga qarab 2 ta 3 taga ulgursa bo'ladi. Ba'zi сложный diagnozlarda bitta tishiga ulgurib qolishimiz mumkin. Plomba lecheniyasi hamma yo'g'i bespulatli qilinyapti va buning ichiga, например, olinish bespulatli yana. A vot solinish haqida hali endi bir yil ulgurmadik. Yana yilga buni men yaxshiroq produmni umid qilib turib qilaman. Solinish esa problematikni bo'ldi, потому что bu texnik bilan birla birligalikda qilinadigan narsada. Buning uchun texniklarni men ko'paytirib olishim kerak, stop согласный bo'lgan texniklarni. Hozirgi texniklarim ham yo'q demayapti. Faqat bu katta masshtabda u texniklarni qiynanib qoladi, ulgurmay qoladi-da.
Umid Hamroyev Ramazonda moddiy imkoni bo'lmagan har qanday odam tishini bepul davolata olishi mumkinligini aytilgan video murojaatni muborak oydan 10 kun muqaddam tayyorlaganini aytadi. Video WhatsApp, Instagram tarmog'i orqali tarqatilganidan ko'p o'tmay, ehtiyojmandlar unga qo'ng'iroq qila boshlagan. Suhbatdoshimizga ko'ra, bu tadbir boshlanishiga Bishkeklik hamkasbining aksiyasi turtki bo'lgan va bugungi kunda bu kabi xayriya tadbiriga o'shlik boshqa bir necha shifokordan tashqari O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiyadan ham hamkasblari qo'shilgan.
Bu aksiyamiz boshlangungacha men Qozog'iston, O'zbekistondan nasib bitta videoni ko'rdim. Aksiya boshlangandan keyin o'zi telefon ishlagani ham vaqt bo'lmayapti. Qanaqa obrasiyani kim qildi, uni ko'rgan, proslezut qilgani o'zi vaqt yo'q bo'lib qolyapti. Rossiyada Shohboz degan ukamiz. U bola ham biz bilan birga o'qigan. U bola ham asli haftada 2 kun men bespalatni lechenie qilib beraman deb, Peter shahrida. U bola ham video chiqardi.
O'shlik shifokorlar xayriya tadbiri chog'ida tishlarni bepul davolab qo'yishni va'da qilgan bo'lsalar, aksiyaga qo'shilgan toshkentlik tish doktorlari muolaja bilan birga metal keramika tishlarini bepul qo'yib berishga ham so'z berganlar.
Barcha ehtiyojmand oilalarini a'zolariga metal keramika tishlar hamda syomli protezlar mutlaqo tekinga qo'yib beriladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Bu gap Piskent, Parkent, Ohangaron, Bekobod, Quyichirchiq, Oqqo'rg'on va Chinoz tumanlarida sanoat rivoji pastligicha qolmoqda. Quyichirchiq, Bekobod, Ohangaron, Piskent va Buka tumanlarida aholi jon boshiga xizmat ko'rsatish hajmi respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan 2-3 barobarga kam. Bu haqda Prezident Mirziyoyev 3 iyun kuni Nurafshon shahrida Toshkent viloyati faollari, hokimlar va sektor rahbarlari, respublika idoralari mutasaddilari ishtirokida o'tkazilgan yig'inda ma'lum qildi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, 1-iyun kuni Mirziyoyev Toshkent viloyatiga amaliy safar bilan borgan va o'sha kuni Angren shahrida ham bo'lgan. Ayni paytda viloyatning Buka tumanidan ozodlikka maktub keldi. Maktub muallifining yozishicha, davlat rahbarining bu tumanga kelishi ham kutilgan. Hatto prezidentni kutib olishga qanday tayyorgarlik ko'rilgani hamda uning xavfsizligi qanday ta'minlangani tasvirlangan. Hozir ozod maktub rukni doirasida ushbu maktubni o'qib eshittiramiz.
Tinglayotganingiz ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Toshkent viloyati Buka tumanidan yozmoqdaman. Tumanimizga prezident Shavkat Miromonovich tashrif buyuradi deya olamjahon ishlar qilindi. Bo'ston mahallasi Cityga aylanar ekan. Bo'stonda park va to'qimachilik korxonasi ochilish marosimi bo'ladi. Prezidentni ko'ramiz deb borsak, hamma yoqni milliy gvardiya yigitlari bosib ketibdi. Bekoboddan 2 avtobus erkakni olib kelishibdi. Ular prezident kelishiga bog' va yo'lakni yog' tusayalagudek qilib tozaladi. Ayollar ham har 5 daqiqada o'rindiqlarni artish bilan ovora bo'ldi. Qishloq bolalari bayramda bahor lageriga bormay shu yerga kelgan ekan, bayram kechki bo'ladi deb hammani quvib chiqarishdi. Yoshlar ittifoqi rahbari bir deputat bilan kelgandi. Shu orada xalq orasidan bir keksa onaxon chiqib, arzim bor deb qoldi. Ratsiya ko'targan 2 ayol haligi onaxonni avrab Damaskga o'tirgizib olib ketishdi. Biz ham prezident bilan uchrashamiz deb borgandik, ammo bir xonadonda dam olib, keyinroq chiqamiz desak, har bir darvoza tagida uyilib turgan milliy gvardiya yigitlari uydan chiqarishmadi. Begona uyda 10 ayol 3 soat qamalib o'tirdik. Axir o'tirgandan foyda yo'q deb 3 kishi xonadon egasining molxonasidan ko'chaga oshib tushib, amallab uyga yetib oldik. Prezident kiradigan va kirmaydigan ko'chalardagi farqni ko'rib achinib ketdik. Laganbardorlik, ko'z bo'yamachilikning nima keragi bor? Butun O'zbekistonni aldamoqda bular. Deb yozadi Bukadan ozodlikka maktub yo'llagan mushtari. Bu maktub ozodlikka 3 iyun kuni yetib keldi. Maktub muallifi prezident kiradigan va kirmaydigan ko'chalarning farqi deya bir necha foto suratlarini ham ilova qilgan. Suratlar bilan ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishishingiz mumkin.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi
Rasmiy bayonot.
Janubiy Koreyada ishlashni xohlovchilarni saralash tartibi o'zgardi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga tayangan holda mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha IPS topikka kirish uchun koreys tilini bilish bo'yicha saralash testlarini o'tkazish huquqi barcha tadbirkorlik subyektlariga berildi. Bundan avval bu huquq yagona test markaziga berilgan edi. Mazkur faoliyat bilan shug'ullanish uchun Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligidan bilimni baholash markazi sifatida akkreditatsiyadan o'tish zarur. Hozirgi kunda Andijon va Samarqanddan ikkita korxona akkreditatsiyadan o'tdi. IPS topikka kirish uchun o'tkaziladigan saralash test sinovlari natijalari 2019-yil 1-iyundan boshlab dinamik reyting ko'rinishida ochiq holda vazirlik saytiga joylashtirib boriladi. Reytingdagi o'rinlar to'plangan ballardan kelib chiqib shakllanadi. IPS topik test sinovlaridan o'tgan har bir fuqaro o'zining Koreya Respublikasida ishga joylashish statusi haqida yangi ishga tushirilgan Koreya Mehnat UZ sayti orqali ma'lumot olishi mumkin. Vazirlikning ta'kidlashicha, mazkur o'zgarishlar test o'tkazish va O'zbekiston fuqarolarini Koreyada ishga joylashtirish, shuningdek, saralashda hamma uchun birdek sharoit yaratish jarayonlarining shaffofligini ta'minlashga qaratilgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Kudbiyevning bayonot berishicha, nomzodlarning test markazida IPS topik o'rtasidagi tafovuti 10% va undan ko'p bo'lsa, test markazi natijalarini vazirlik bekor qilish huquqini saqlab qoladi. Vazirning aytishicha, bu amaliyot korrupsiyaga qarshi profilaktika vazifasini bajaradi. Vazirning qo'shimcha qilishicha, test nazorati informatsion texnologiyalar va video kuzatuv yordamida amalga oshiriladi. Vazirlik test tizimini takomillashtirishni davom ettiraveradi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Elektr toki bilan baliq ovlagan sobiq militsionerlarni kaltaklagan 6 yigit hibsga olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikka Mirzasul tumanidagi bir guruh ota-onalar nomidan kelgan maktubda elektr toki bilan baliq tutayotganlarga to'sqinlik qilgani uchun bezori deya ayblangan farzandlarimiz qiynoqqa solinmoqda. Ular sobiq IIB xodimlarining noqonuniy baliq oviga xalaqit bergani uchun 20 maydan beri hibsda qolmoqda deyiladi. Mirzasul tuman IIB zobiti 6 yigit O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, 164-chi modda bosqinchilik moddalari bo'yicha ayblanib, joriy yil 20 may kuni ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llanilganligini ozodlikka bildirdi. Ota-onalardan birining ozodlikka iddao qilishicha, Mirzasul tuman IIB izolyatorida hibsda qolayotgan bolalar qiynoqqa solingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlikka mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanilgan borasida shikoyat o'z tasdig'ini topmaganini bildirdi. Mazkur holat yuzasidan hibsdagi yigitlarning qiynoqqa solinganligi to'g'risidagi vajlar to'liq tekshirildi. Maxsus prokuror har bir hibsdagi gumonlanuvchi bilan shaxsan uchrashib, qiynoq fakti mavjud emasligini aniqlagan. Mazkur yigitlarga qo'llanilgan ehtiyot chorasini boshqasiga almashtirish masalasi ko'rilmoqda. Lekin aytish kerakki, ular jiddiy jinoyatga qo'l urishgan. Gumonlanuvchilarning ikkitasi muqaddam sudlangan shaxslardir, deyiladi matbuot xizmatining ozodlikka javobida. Shuningdek, O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ota-onalarning qiynoqqa solish borasidagi vaji o'z tasdig'ini topmagan bo'lsa-da, bu jinoyat ishi tergovi viloyat prokurorining alohida nazoratiga olinganini ta'kidladi. O'zini hibsda qolayotgan Oltinbek Sardorning otasi deya tanishtirgan suhbatdoshga ko'ra, balki tushumga xalaqit berdi deya yigitlar ustidan shikoyat qilgan sobiq IIB xodimlari Mullajonov Ro'zimurod va Ibragimov Baxtiyordir. Jizzax viloyati IIB axborot multimedia guruhining o'z internet sahifasida bildirishicha, janjal figuranti bo'lganlar soni 9 ta, ulardan 3 tasi jabrlanuvchi va 6 nafari ayblanuvchi. Ota-onalaridan birining iddaosiga ko'ra, jabrlanuvchi deb aytilayotgan bu 3 shaxs IIBdan pensiyaga chiqqan xodimlar bo'lib, balq tutish taqiqlangan paytda taqiqlangan usul bilan baliq ovlashgan. Jizzax viloyati IIB axborot multimedia guruhi ma'lumotiga ko'ra, bu oddiy bosqinchilik bo'lgan. Yuzlarga niqob tutgan 6 nafar yigit tumanning Rasul Haydarov suv iste'molchilar uyushmasi hududidagi zavurda baliq ovlayotgan 3 nafar fuqaroga hujum qilishgan. Jinoyatchilar baliqchilarga tayoq bilan tan jarohati yetkazib, 2 ta uyali telefon, 200 ming so'm, 3 aks dollari, 4 ta qarmoq hamda jabrlanuvchilardan biriga tegishli haydovchilik va pensiya guvohnomalarini olib ketishgan. Hibsda qolayotgan Oltinbek Sardorning otasi esa bu voqeani boshqacha talqin qildi.
To'q bilan baliq urayotgan bo'lgan. To'q bilan urilib oqib bo'lgan baliqni ushlagan bo'lgan. Baliqimni ber, men to'q bilan urib kelyapman dedi. Bular aytadi, "Sani otang dengiz emas, tem bo'l, yana zaprit." Zaprit bo'lmagan vaqtda ham to'q bilan urish o'zi mumkin emas. Sen zaprit vaqtin bo'l, shunaqa qilibsan. Kimsan o'zligingdan, bular u man, bu man dedi. Bular bu ishni militsiyada bo'ladi hammasi.
Ro'zimurod, Mullajon va Baxtiyor Ibrohim katerda yetib kelib, nega balig'imni olding deb sardorga tashlanishgan. O'sha yerda yurgan yigitlar kelib, elektr bilan balq tutish mumkin emas deyishgan. Baxtiyor Ibrohimov, men spetsnazda ishlaganman, sizlarni qamataman deb qo'l ko'targan paytda o'g'lim va o'rtoqlarim qarshilik ko'rsatgan, deydi suhbatdosh. Hibsda qolayotgan yigitlarning ota-onalari adolat istab mahalliy huquq-tartibot organlariga murojaat qilgani samarasiz bo'lganini aytishdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Meditsinani o'qimay turib, tabibchilik qilishga ruxsat berildi. Hasan tabiblar ko'payadimi? Aksincha. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shavkat Mirziyoyev 22 may kuni fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunga to'ldirish kiritdi. 1996 yilgi qonunga tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar ham tibbiy faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladilar degan yangi qism qo'shildi. O'zbekiston hududida faoliyat ko'rsatadigan tibbiy muassasaga litsenziya berish vakolati Sog'liqni saqlash vazirligining litsenziyalash va akkreditatsiyalash boshqarmasiga berilgan. Mazkur boshqarmaning ozodlik gaplashgan mutaxassisi tibbiy ma'lumoti yo'qlarga aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishga ruxsat berilganini hozirga qadar huquqiy doiradan chetda qolib kelgan muammo yechimi sifatida izohladi. O'zbekistondagi tabobatchilar orasida bir necha avlodi giyohvand o'tlar bilan davolab kelayotgan tabiblar bor. Aldoqchi, sharlatanlar ham bor. Hozirgacha ularning faoliyati huquqiy jihatdan tartibga solinmagan edi. Ularga hech kim ruxsat bermaydi, soliq topshirmaydi, lekin aholini davolab yotibdi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, vrachlarimiz xafa bo'ladimi, bo'lmaydimi, xalq ularga borayapti. Kun tartibida jiddiy muammo bor edi. Xalq tabobat usullari bilan shug'ullanishni litsenziyalash bilan bu soha huquqiy maydonga kiritildi, dedi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mutasaddisi. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi ta'kidicha 22 may kungi qonun unga kiritilgan to'ldirish prezidentning 2018 yil 12 oktyabr kungi qarori asosida qilingan. Bu o'zgartirish istagan odam xalq tabobati bilan shug'ullanadi degani emas. Qonunga qaralsa, unda Sog'liqni saqlash vazirligida tashkil etilgan maxsus komissiyaning xulosasi asosida degan joyi bor, dedi vazirlik mutaxassisi. Qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishni sharhlay turib bu suhbatdosh haqiqiy tabib bilan aldoqchi sharlatanlarni saralash qonunda aytilgan maxsus komissiyaning ishi bo'lajagini bildirdi. Komissiya tarkibida xalq tabobat uslubida ishlaydigan shifokorlar bor, ekologlar, biotok bilan ishlayman degan tabiblarni tekshirish uchun injenerlar, shuningdek ruhshunoslar bor. Ana shular murojaat qilgan tabibning tibbiyot haqida, inson organizmi haqidagi umumiy bilimlarini, o'z sohasidagi tajribasini atroflicha o'rganib, xulosa beradi. O'zgartishni xohlagan odam tibbiyotga kirib keladi deb tushunish to'g'ri emas, deydi bu mutaxassis. Ozodlik bilan suhbat davomida Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi har xil diniy aqidalar vositasida davolash iddaosidagilarning xalq tabobatiga umuman aloqasi yo'qligini ham ta'kidladi. Diniy yo'nalishda davolayman deydiganlar uchun bitta buyruqni yil boshida Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tkazdik. 31-11 sonli qarorda diniy yo'nalishda okultizm bilan davolovchilar faoliyati xalq tabobatiga kirmaydi deyilgan. Ularga vazirlik xulosa bermaydi, litsenziya ham berilmaydi. Bular o'z-o'zidan ruxsat beriladigan chegaradan chiqqanlar bo'ladi, dedi mutaxassis. Prezident qarori bilan qonunchilikka kiritilgan to'ldirishga munosabat bildirgan ayrim o'zbekistonlik vrachlar savodsiz tabiblarni 11 yil o'qigan vrachga tenglashtirishni genotsidga qiyosladilar.
O'zbekiston fermerlik.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi sobiq Baxtibek Isoqov fermer xo'jaligining hokimlik bilan shartnoma asosida ekilgan 2 gektar maydondagi karam, piyoz va sabzisi 27 mart kuni buzib tashlangan edi. Voqea yuzasidan so'nggi oy mobaynida turli tashkilotlarga 100 dan ortiq shikoyat yozgan fermer arziga hozirgacha hech kim quloq solmaganini aytadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Baxtibek Isoqov fermer xo'jaligi tuman hokimining qarori bilan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining ekin maydonlarini maqbullashtirish qaroriga asoslanib, joriy yilning fevral oyida boshqa fermerga qo'shib berilgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan 42 yoshli Sirojiddin Abdug'afforov o'z hisobidagi 29 gektar yerning 2 gektariga o'tgan yilning kuz-qishida piyoz, sabzi, karam ekanini aytadi.
Nimalardan bir foyda? Endi ko'kramizga shamol tekkanda bizni mana shunday qildi. Davlat bilan shartnoma qilib o'tgan yil takroriy ekinga karam, piyoz, sabzi ekkandik. Mana rasmlarini ko'rdingizmi? Ana shu shularni bizni hech qanday ogohlantirishsiz bir kechada kelib haydatib tashladi. Bu nima sababdan haydadi bilmayman. Biz bilan shartnoma qilgan, lekin bizda shuncha o'tgan yil 2 gektar karamga 1 gektar piyoz ekib biz masalan uydagi mollarimizni sotib 65 million qarz kirib ketganmiz.
Fermerning aytishicha hokimiyat bilan tuzilgan shartnomada paxta dalasiga poliz ekinlari ekkani uchun davlatga 38 million so'm pul to'lash majburiyati yuklangan.
Men hokimiyat bilan shartnoma qilganman, undan hech kim bo'yin tovlab yo bir ana qila olmaydi. Lekin buni men mana shunday qilib turib, shuncha menga boshda ektirmasin edi. Menga o'sha takroriy ekinni o'tgan g'alladan keyin majburlab ektirgan shu. Majburlab ekasan deb uyimga bir kunda 10 tadan vakil kelib menga ektirgan. Davlatdan men bir o'g'it unaqa narsa olmaganman u yerga. Bir xalta dorini 250 mingdan olib kelib ammofos sepganim, 6 xalta ammofos sepdim bir kun o'tkazib haydab tayyorlab. Bilmayman buni nima deb tushunish mumkin bular.
Fermer hisob kitobicha sabzavotning bugungi narx navosi bo'yicha sotganda 2 gektar yerdan 150 million so'm atrofida foyda ko'rgan bo'lar edi. Fermerga ko'ra, u hokimlikning noqonuniy harakatidan shikoyat qilib, turli davlat idoralariga 136 ta shikoyat maktubi yozgan. Oltinsoy tumani hokimi Erkin Bayniyozov Ozodlik bilan suhbatda fermerning ekin maydoni buzib tashlanganini tasdiqladi va buning sababini quyidagicha izohladi. Bu yigitning ishidan xabarim bor. Mahbublashtirishga tushib, uning yeri boshqa fermerga qo'shib berilgan. O'tgan yil hech qanday shartnomasiz bu yil paxta ekilishi lozim bo'lgan dalaning o'rtasiga piyoz, karam va sabzi ekkan. U shartnomasi soxta, qayerdadir qildirib olgan. Biz bu yil chigit ekilguncha dalani bo'shatib qo'ydi bir necha bor ogohlantirgan edik. Lekin bo'shatmadi. Chigit ekishi kech bo'layotgani uchun buzib tashlandi. To'g'ri, yigit ancha zarar ko'rdi. Biz u yigitga bu yil kuzda bo'shagan maydonlardan yer beramiz, zararni chiqarib olishiga ko'maklashamiz, dedi Oltinsoy tumani hokimi Erkin Bayniyazov.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.